Utenga wabwino wa Yesu Kristu wolembedwa ndi Maliko. Maliko 1.
Uu ndi utenga wabwino wonena za Yesu Kristu, mwana wa Mulungu. Udayamba monga mneneri Yesaya adalembera mbuku mwake kuti,
Mulungu akuti, ndidzatuma wamthenga wanga mtsogolo mwako kuti akakonzeretu njira yoti iwe udzapitemo. Liula munthu wofuula mchipululu, akunena kuti, konzani nsewu wodzadzeramo Ambuye, wongolani njira zoti adzapitemo.
Zimenezi zidachitikadi pamene Yohane Mbatizi adafika kuchipululu, nayamba kulalika. Ankauza anthu kuti, tembenukani mtima, mubatizidwe. Ndipo Mulungu adzakukhululukirani machimo anu. Anthu ochokera kudera lonse la Yudeya ndi aku Yerusalemu ankadza kwa iye. Tsono ankati iwo akalula machimo awo, iye nkumawabatiza mu msinje wa Yorodani. Yohaneyo ankavala zovala za ubweya wa ngamira, ndipo ankamangira lamba wa chikopa mchiuno. Chakudya chake chidali dzombe ndi uchi wa mtengo. Kulalika kwake ankati,
pambuyo panga pakubwera wina wamphamvu oposa ine, mwakuti ineyo ndine osayenera ngakhale kuwerama kumasula zingwe za sabato zake. Ine ndakubatizani ndi madzi, koma iyeyo azakubatizani mwa mzimu woyera.
Pa masiku amenewo Yesu anafika kuchokera ku Nazarete, muzi wa ku Galileya. Ndipo Yohane adambatiza mu msinje wa Yorodani. Potuluka mmadzimo, adangoona kutambo kukutsekuka, ndipo mzimu woyera akutsika pa iye ngati nkhunda. Tsono kudamveka mawu ochokera kumwamba akuti,
iwe ndiwe mwana wanga wapamtima, ndimakondwera nawe kwambiri.
Nthawi yomweyo mzimu woyera adapititsa Yesu kuchipululu. Yesuyo adakhala kumeneko masiku 40. Satana akumuyesa. Komweko kunali nsonyama zakuthengo, ndipo angelo ankamutumikira. Yohane ucha ataponyedwa mndende, Yesu adapita ku Galileya akulalika uthenga wabwino onena za Mulungu. Ankati,
nthawi yakwana, ufumu wa Mulungu wayandikira. Tembenukani mtima ndi kukhulupira uthenga wabwinowu.
Pamene Yesu ankaenda mbali mwa nyanja ya Galileya, adaona anthu awiri, Simoni ndi mbale wake Andreya, akuponya khoka mnyanjamo, popeza kuti anali asodzi. Yesu adawawuza kuti,
inu munditsate, ndikakusandutseni asodzi ya anthu.
Pomwepo iwo adasiya makoka awo na matsatadi. Atapitilira pang'ono, Yesu adaona Yakobo ndi Yohane, ana a Zebedeyo. Iwowo anali mchombo, akukonza makoka awo. Nthawi yomweyo iye nkuwaitana. Pamenepo iwowo adasiya bambo awo Zebedeyo mchombomo pamodzi ndi antchito ake, na matsata Yesu. Onsewo adapita ku Kapenawo. Tsono litafika tsiku la sabata, Yesu analowa mnyumba ya mapemphero, nayamba kuphunzitsa. Zophunzitsa zake anthu zidawagwira mtima kwambiri, chifukwa kaphunzitsa moonetsa ulamuliro, kusiyana ndi mmene ankachitira aphunzitsi amalamulo. Mnyumba ya mapempheroyo mudalowa munthu ogwidwa ndi mzimu womuyipitsa. Adalankhulamo kuwa kuti,
kodi chakukutani chiyani, inu Yesu wa ku Nazarete? Kodi mwadzachiwononga? Ndakudziwani, ndinu woyera uja wa Mulungu.
Koma Yesu adazazira mzimu woyipawo, adati,
khala chete, tuluka mwa munthuyu.
Apo mzimu womuyipitsa uja udamugwedeza kwa mphamvu munthuyo, ndipo udakuwa kuopsa nkutuluka. Anthu onse aja adazizwa kwambiri, mpaka kumafunsana kuti,
kodi zimenezi nzotani? Zophunzitsa za mtundutu zimenezi, ngakhale mizimu yoyipitsa anthu yomwe akuyilamula ndi mphamvu ndipoyi kumumveradi.
Mwamsanga mbiri yake idawanda ponseponse kudera lonse la ku Galileya. Pambuyo pake Yesu adachoka ku nyumba ya mapemphero kucha na akalowa pamodzi ndi Yakobo ndi Yohane mnyumba ya Simoni ndi Andrea. Apongozi a Simoni anali gone akudwala malungo, ndipo nthawi yomweyo anthu adamufotokozera za matendawo. Yesu adapita na akawagwira pa dzanja amayiwo kuwadzutsa, ndipo malungowo adatha. Pomwepo amayi aja adayamba kukonzera anthu chakudya. Madzulo amenewo dzuwa litalowa, anthu adabwera kwa Yesu ndi anzawo onse ovutika ndi wogwidwa ndi mizimu yoyipa. Anthu am'mudzi monsemo adasonkhana pa khomopo. Yesu adachiritsa ambiri amene ankavutika ndi matenda osiyanasiyana, ndipo adatulusa mizimu yoyipa yambiri. Koma mizimuyo ankayiresa kuti isalankhule chifukwa idamzindikira. Mama wa ndithu kusanache Yesu adadzuka napita kumalo kosapitapita anthu. Kumeneko adakapemphera. Simoni ndi anzeke aja adamulondola komweko. Atampeza adamuuza kuti
anthu onse akufunafunani.
Koma iye adawauza kuti
tiyeni tinke kumidzina kufupi konkuno ndikalalike mawu kumene konso, pakuti ndizo ndidadzera.
Tsono adapita nalalika mnyumba za mapemphero ku Galileya konseko, ndipo akatulutsa mizimu yoyipa. Munthu wina wakhate adadza kwa Yesu, adamugwadira nayamba kumdandaulira adati,
murafuna mungathe kundichiritsa?
Yesu adamumvera chifundo, adatambalitsa dzanja kumukhuza nati,
chabwino, ndikufuna, chira.
Pomwepo khate lake lija lidatha, ndipo adachiradi. Tsono Yesu adamulamula kuti apite namuza mawu amphamvu. Adati,
chenjera, usakambire wina aliyense zimenezi. Ingopita ukadzionetsa kwa wansembe kuti ukapereke nsembe adalamula Mose ija, imeneyo ikhale yotsimikizira anthu onse kuti wachiradi.
Koma munthuyo atachoka pamenepo adayamba kumaulula zonse ndi kufalitsa nkhani imeneyi, kotero kuti Yesu sadathenso kuonekera poyera mudzi uli onse. Nchifukwa chake ankakhala kwina kumalo kosapitapita anthu, koma anthu ankabwerabe kwa iye kuchokera uku ndi uku.
Mariko 2.
Patapita masiku pang'ono, Yesu adabwereranso ku Kapenawo. Anthu nkumva kuti ali ku nyumba kwawo. Anthu ochuluka adasonkhana mnyumbamo, kotero kuti munalibenso malo ngakhale pa khomo pomwe. Iye ankawalalikira mawu a Mulungu. Anthu ena anayi adanyamula munthu wa ziwalo zakufa kubwera naye kwa Yesu. Koma sadathe kufika naye pafupi ndi Yesuyo chifukwa cha kuchuluka kwa anthu. Choncho adakwera pa denga, nango sasula dengalo kuyang'anana ndi pamene Yesu analili. Nkutsitsira pakachibopo machira amene adanyamulira munthu uja. Poona chikhulupiriro chawocho, Yesu adauza munthu wa ziwalo zakufayo kuti,
mwana wanga, machimo ako akhululukidwa.
Koma pamenepo panalinso aphunzisi ena a malamulo a Mose. Iwo adayamba kuzifusa mu mtima mwawo kuti,
kodi iyeyu angalankhule bwanji motere? Sikunyoza Mulungu kumeneko? Ndani angakhululukire machimo? Si Mulungu yekha kodi?
Koma Yesu adadziwa kuti akuganiza zimenezi mu mtima mwawo, motero adawafusa kuti,
bwanji muganiza zimenezo mu mtima mwanu? Chapafupi koposa nchiti kumuuza wa ziwalo zakufayo kuti machimo ako akhululukidwa, kapena kunena kuti dzuka, nyamula machira ako, yamba kuyenda. Koma kuti mudziwe kuti mwana wa munthu alinazo mphamvu pansi pano zokhululukira machimo, onani.
Pamenepo adauza ofazi wa loja kuti,
"Iwe, dzuka, tenga mashira ako, uzipita kumudzi."
Munthu uja adadzukadi, natenga machira ake aja nkutuluka. Onse aja akuona. Anthu onse aja adaziswa kwambiri, nayamba kutamanda Mulungu kumanena kuti,
"Zotelezi ife sitinazione nkale lonse."
Yesu adapitanso kunyanja. Anthu ambiri mbiri adafika komweko, ndipo iye adayamba kuwaphunzitsa. Pamene Yesu ankaenda, adaona Levi, mwana wa Alifeyo, ali pantchito nyumba ya msonkho. Adamuza kuti,
"Iwe, unditsate."
Iye ananyamuka kumamutsatadi. Tsono pamene Yesu ankadya mnyumba mwa Leviyo, panala anthu ambiri okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa. Wozadya nawo ndi Yesuyo ndi ophunzira ake. Anala anthu ambiri ndithu amene adatsagana naye. Pamene aphunzitsa malamulo a mgulu la Afarisi adaona kuti Yesu akudya ndi anthu ochimwa, ndiponso ndi anthu okhometsa msonkho, adafunsa ophunzira ake kuti,
"Bwanji akudya pamodzi ndi okhometsa msonkho ndiponso ndi anthu ochimwa?"
Yesu atamva zimenezo adawayankha kuti,
"Anthu amene ali bwino saso asingangayi, koma amene akudwala. Ine tusindidabwere kudzayita na anthu olungama, koma anthu ochimwa."
Nthawi ino ophunzira Yohane Mʼbatizi ndiponso Afarisi ankasala zakudya. Anthu adaza kwa Yesu namufunsa kuti,
"Kodi bwanji ophunzira Yohane ndi ophunzira Afarisi amasala zakudya, koma ophunzira anu ayi?"
Yesu adati,
"Kana anzake amkwati angathe kumasala zakudya pamene mkwati ali nawo pomwepo, chosatheka. Pamene mkwati ali nawo pomwepo, iwo sangamasale zakudya. Koma idzafika nthawi pamene adzawachotsere mkwatiyo, pamenepo ndiye azidzasala zakudya. Munthu satenga chigamba cha nsalu yatsopano nkuchisokerera pa chovala chakale. Chifukwa katelo, chigamba chatsopano chija chimakoka nkunyotsola kwa chovala chakalecho, ndiye kungambika kwake kumakhala kwakukulu koposa kale. Ndiponso munthu sathira vinyo watsopano marumbaji kopa akale. Chifukwa katelo, vinyoyo amapulitsa marumbaja, ndipo choncho vinyo uja amarayika, marumbawo nkutha ntchito. Koma vinyo watsopano amamuthira marumba atsopanonso."
Pa tsiku lina la Sabata, Yesu ankadutsa mʼminda ya tirigu. Akuyenda choncho, ophunzira ake adayamba kutcholako ngala za tirigu nkumadya. Apo Afarisi adafunsa Yesu kuti,
"Bwanji ophunzira anu akuchita zimene siziloledwa pa tsiku la Sabata?"
Iye adati,
"Bwanji mukuchita ngati simudawerenge konse zimene adachita Davide, pamene iye ndi anzake adazingwa nayo njala. Suja adalowa mnyumba ya Mulungu panthawi imene Abiatara adali mkulu wa ansembe onse, nkukadya buledi waperekedwa kwa Mulungu. Chonsecho buledi ameneyo nkosaloledwa kuti wina aliyense nkumudya kupatula ansembe okha. Komanso adagawira kwa anzeke aja amene adali naye."
Tsono Yesu popitiliza mawu adauza Afarisi wokuti,
"Mulungu adayika tsiku la Sabata kuti likhale lothandiza anthu. Sadalenga anthu kuti akhale akapola tsiku la Sabata ayi. Choncho mwana wa munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la Sabata."
Mariko 3.
Yesu adakalowanso nyumba ya mapemphero. Mmenemo mudali munthu wina wopuwala dzanja. Anthu ena ankafuna chifukwa choti akamnenezere Yesuyo. Motero ankangomuyang'anitsitsa kuti aone ngati achiritse munthuyo pa tsiku la Sabata. Yesu adalamula munthuyo kuti,
"Imilira, bwera kutsogolo kuno."
Tsono adafunsa anthuwo kuti,
"Kodi pa tsiku la Sabata choleredwa nchiti, kuchita anthu zabwino kapena kuwachita zoyipa, kupulumutsa moyo wa munthu kapena kuwononga?"
Anthuwo adangoti chete. Pamenepo Yesu mtima wake udamu wawo, poona kuti anali anthu okanika chotero, ndipo adawayang'ana ndi mkwiyo. Tsono adalamula munthuyo kuti,
"Tambalitsa dzanja lako."
Iye adalitambalitsa, ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino. Pamenepo afarisi aja adatuluka nakachita upo ndi anthu amchipani cha Herode kuti apangane njira yophera Yesu. Yesu pamodzi ndi ophunzira ake adachokapo napita ku nyanja ya Galileya. Khamu lalikulu la anthu lidamtsatira. Anthu ake anali aku Galileya, ena aku Yudeya ndi ku Yerusalemu, ena aku Idumea ndi kutsidya kwa Yorodani, ndiponso kudera la ku Tiro ndi ku Sidoni. Onsewo adafika kwa iye chifukwa anali atamva zimene iye ankachita. Yesu adawuza ophunzira ake kuti amwikire chombo pafupi, kuopa kuti anthu angayambe kumpanikiza chifukwa chidali chikhamu chachikulu. Pakuti anali atachiritsa anthu ambiri, ndipo onse amene adali ndi matenda ankakankhana pofuna kuti amkhudze. Mizimu yoyipa inkati ikamuona inkadzigwesa pansi pafupi ndi iye kumafuula kuti,
inu ndinu mwana wa Mulungu.
Koma iye ankayilesa mwamphamvu kuti isamuulule. Yesu adakwera ku phiri ndipo adayitana anthu amene iye mwini ankawafuna. Iwo nkupitadi kumene kunali iyeko. Tsono adatsankhapo khumi ndi awiri, nawa atcha dzina loti atumwi. Adawawuza kuti, ndasankha inu kuti muzikhala nane, ndizakutumani kukalalika, ndipo mudzakhala ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa. Anthu khumi ndi awiri amene adawasankhawo ndi awa: Simoni, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro, Yakobo ndi mʼbale wake Yohane, ana a Zebedeyo, amenewa adawapatsa dzina lakuti Aboaneche, ndiye kuti owotsa ngati bingu; Andreya ndi Filipo, kudza Bartolomeo, Mateyo, Tomasi, Yakobo mwana wa Alifeyo, Tadeyo, Simoni wa mchipani cha ndale cha Azerote, ndiponso Yudasi Iskariote, amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani yake. Pambuyo pake Yesu adapita kwao, ndipo anthu ambiri adasonkhananso. Kotero kuti iye ndi ophunzira ake analibe ndi mpata omwe wodyera chakudya. Achibale ake atamva zimenezi adabwera kuti adzamtenge chifukwa nkati wachita misala. Aphunzitsi ena amalamulo amene adabwera kuchokera ku Yerusalemu ankanena kuti,
munthu ameneyu wagwidwa ndi Belezebulu.
Ankatinso,
mphamvu zimene iyeyu amatulutsira mizimu yoyipa nzochokera kwa mkulu wa mizimuyo.
Tsono Yesu adayitana anthu kuti adze pafupi nanena mwafanizo kuti,
kodamu ufumu wa Satana angate bwanji kutulutsana okhaokha? Anthu amu ufumu uliwonse akayamba kukirana, ufumu wosunga limbe. Ndipo anthu ambanja limodzi akayamba kugawikana, banja lotere silinga limbe. Tsono ngati amu ufumu wa Satana awukirana okhaokha nagawikana, Satana ayo sanga limbe, ndiye kuti watha basi. Wina sangathe kungolowa mnyumba ya munthu wamphamvu kumulanda katundu wake. Amayamba wammanga, kenaka ndiye kufunkha za nyumba makemo. Ndithu ndikunenetsa kuti anthu angate kukhulukidwa machimo onse, ngakhale so zonena zawo zonse zomunyoza Mulunguyo. Koma aliyense onyoza mzimu woyera sadzakhulukidwa konse, chimo lakelo limakhala mpaka muyaya.
Yesu adalankhula zimenezi poona kuti anthu aja ankanena kuti,
wagwidwa ndi mzimu woyipa.
Amayi ake ndi abale ake a Yesu adabwera ku nyumbako, adayima panja natuma anthu kuti akamuyitane. Anthu ambiri mbiri adakhala pansi pomzungulira. Ndiye iwo aja adamuza kuti,
amayi anu ndi abale anu ali panjapa akukufunani.
Koma iye adati,
amayi anga, abale anga, orinso?
Apo adayang'ana anthu amene analipo mzungulira aja nati,
ineto amayi anga ndi abale anga ndi awa, aliyense wochita zimene Mulungu akufuna, ameneyo ndiye mʼbale wanga, ndi mlongo wanga, ndi amayi anga.
Mariko 4.
Yesu adayambanso kuphunzitsa pambali pa nyanja ya Galileya. Anthu ochuluka adasonkhana kumeneko, kotero kuti iye adayenera kulowa mchombo. Nakhala pansi mmenemo pa nyanjapo. Anthu onse adakhala pansi pa mtunda mphepete mwa nyanjayo. Ndipo Yesu adayamba kuwaphunzitsa zambiri mmafanizo. Powaphunzitsa adati,
mvetsetsani, munthu wina adapita kukafesa mbewu. Akufesa choncho, mbewu zina zidagwera mnjira, ndipo mbalame zidabwera nkuzilowalola. Mbewu zina zidagwera pa nthaka ya miyala, pamene panalibe dothi lambiri. Zidamera msanga chifukwa nthakayo inali yosazama. Koma pamene dzuwa lidakwera, zidapselera kenaka zidauma, chifukwa zinali zosazika miso. Mbewu zina zidagwera pa zitsamba za minga. Zitsambazo pokula zidalanda chakudya cha mbewu zija, kotero kuti mbewuzo sizidabereke konse. Koma mbewu zina zidagwera pa nthaka yabwino, zidamera bwino nkukula, ndipo zidabereka. Ngala zina zinali ndi njere 30, zina 51, zina 10.
Tsono Yesu adati,
yemwe ali ndi makutu akumva amve.
Pamene Yesu anali pa yekha, ophunzira 12 aja pamodzi ndi enanso amene ankakhala naye adadzamufunsa za mafanizowo. Iye adawayankha kuti,
inuyo Mulungu adakululirani zobisika zokhudza ufumu wake, koma enawa amene ali kunja zonse amazivera mafanizo chabe. Kuti choncho monga mawu a Mulungu aja amanena, kuyang'anayang'ane ndithu, koma asapenye kanthu. Ndipo kumva amve ndithu, koma asamvetse kanthu, kuti anganembenuke mtima, ndipo Mulungu angawakhululukire.
Pambuyo pake Yesu adawafunsa kuti,
monga simuli kulimvetsadi fanizo limene, nanga mudzamvetsa bwanji fanizo lina lililonse? Wofesa mbewu uja ndi amene amafesa mawu a Mulungu. Mbewu zogwera mnjira zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu. Koma nthawi yomweyo Satana amabwera nkuchotsa mawu aja amene adafesedwa mʼmitima mwawo. Mbewu zofesedwa pa nthaka ya miyala zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu. Nthawi yomweyo nkuwalandira ndi chimwemwe. Tsono popeza kuti mawuwo sadazike mizu yozama, anthuwo amanga olimbika kanthawi pang'ono chabe. Mwakuti pakangofika mavuto kapena masautso chifukwa cha mawu aja, nthawi yomweyo anthuwo amabwerera m'mbuyo. Mbewu zofesedwa pa zitsamba za minga zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu, koma kutanganidwa ndi zapansi pano, kukondetsa chuma ndi kukhumba zinthu zina zambiri kumalowapo nkufoketsa mawu aja, motero sabereka konse zipatso. Koma mbewu zofesedwa pa nthaka yabwino zija zikutanthauza anthu amene amamva mawu a Mulungu nawalandira. Anthu otere amabereka zipatso mwina 30, mwina 51, mwina 10.
Tsono Yesu adawafunsa kuti,
kodi anthu amatenga nyani kuyivindikira ndi mbiya, kapena kuyibisa kunsi kwa bedi? Suja amayika pa malo onekera? Pajatu chinthu chilichonse chobisika chidzawululuka, ndipo chilichonse cha chinsinsi chidzaonekera poyera. Yemwe ali ndi makutu akumva amve.
Adawawuzanso kuti,
muzisamala pa mawu amene mumamva. Muyeso mwe mumagwiritsa ntchito poweruza ena, Mulungu adzagwiritsa ntchito omwewo pokuweruzani inu, ndipo inuyo adzakupsoletserani. Paja amene ali ndi kanthu kale adzamuonjezera zina, koma amene alibe kanthu, ngakhale kamene ali nakoko, adzamlandabe.
Yesu adawawuzanso kuti,
za ufumu wa Mulungu tingazifanizire motere. Munthu afesa mbewu munda, iyeyo atha kumangogona usiku mawa nadzuka. Nthawi yonseyo mbewu adafesa zija zikumera ndi kukula, mwino wake yosadziwa mmene zonse zikuchitikira. Paja nthaka imabereketsa mbewuzo yokhayokha, umayamba ndi imera kenaka ngala, pambuyo bage njere mngala muja zimakwima. Tsonombe uzo zikacha, munthu uja amalenga mpeno wadulira, pakuti nyengo yokolola yafika.
Yesu adati nso,
kodi ufumu wa Mulungu tingawelekeze ndi chiyani? Kayadi ufanizeni ndi chiyani? Uli ngati njere ya mbewu ya mpiru. Pamene ife samthaka ndiye ingono kwambiri mukayelekeza ndi njere zina pansi pano. Koma kaife saimamera, mbewu yake nkukula ndithu kupambana zitsamba zina zonse. Imachita nthambiza zikulu, kotero kuti mbalame zimatha kudzamangazisa mu mthunzi mwake.
Yesu ankaphunzitsa anthu ndi mafanizo ambiri onga amenewa, polinganiza ndi nzeru za anthuwo. Sankawaphunzitsa popanda mafanizo, koma nkati akakhala payekha ndi ophunzira ake, ankawatanthauzira zonse. Tsiku lomwelo, dzuwa litalowa, Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
tiyeni tiwoloke tipite kutsidya.
Tsono iwo adatsiya khamu la anthu lija, natenga Yesu mchombo momwe adalimo. Padalinso zombo zina zotsagana naye. Tsono padauka na mondwe woopsa, mafunde ankalowa mchombomo, kotero kuti chidayamba kudzadza ndi madzi. Koma nthawi imeneyo Yesu anali kumbuyo mchombomo, ali mtulo atatsamira mtsamiro. Pamenepo ophunzira aja adamuzutsa adati,
aphunzitsi, kodi simukusama nako kuti tikumila?
Yesu adadzuka ndipo adadzudzula mphepoyo nalamula nyanja kuti,
tonthola, karabata.
Mphepo ija idalekadi. Kenaka padagwa bata lalikulu. Apo Yesu adawafunsa kuti,
bwanji mukuchita mantha? Kani mulibe chikhulupiriro inu?
Koma iwo adagwidwa ndi mantha kwambiri, nkumafunsana kuti,
kodi iyeyu ndi munthu wotani kuti ngakhale mphepo ndi nyanja zizimumvera? Mariko 5.
Tsono Yesu ndi ophunzira ake adafika kutsidya la nyanja ya Galileya, kudera la Gerasa. Yesu atangotuluka mchombo, munthu wina okwidwa ndi mzimu woyipa adadzakumana naye kuchokera kumanda. Munthuyo ankakhala kumandako. Ndipo padalibe wina wothanso kummanga, ngakhale ndi unyolo omwe. Kala anthu adayesa kangapo kummanga miyendo ndi zitsulo, ndiponso kummanga manja ndi maunyolo, koma iye ankango wamwetsula maunyolowo. Ndipo zitsulo zomanga miyendozo ankango zithyola. Padalibe ndi mmozi yemwe wotha kumgonjetsa. Usana ndi usiku ankakhala kumandako ndi mmapiri, akumangofula ndi kusipweteka ndi miyala. Pamene iye adaona Yesu chakutali, adamthamangira nadzamgwadira, mokweza mawu adati,
kodi ndakubudani chiyani, inu Yesu, Mwana wa Mulungu wopambana zonse? Mdzina la Mulungu ndikukupemphani, musandizunze.
Adatero chifukwa Yesu anali atanena kuti,
mzimu woyipawe, tuluka mwa munthuyu.
Tsono Yesu adamufunsa munthuyo kuti,
dzina lako ndani?
Iye adayankha kuti,
dzina langa ndine chikulu, chifukwa tilipo ochuluka.
Ndipo iye adadandaulira Yesu kwambiri kuti mizimuyo asayitulutsire kunja kwa dera limenelo. Pafupi pomwepo, pachitunda poteropo, pankadya gulu lalikulu la nkhumba. Tsono mizimu yoyipa ija idapempha Yesu kuti,
kipiri kitsireni kunkhumbazo, chiloleni tikalowe mmenemo.
Yesu adayiloladi, iyo idatuluka nkukalowadi mkhumbazo. Pomwepo gulu lonselo lidaguduka kutsika chitunda chija mwaliwiro, kukadziponya mnyanja mpaka kufera madzimo. Zonse zidalipo ngati zikwi ziwiri. Oweta nkhumbazo adathawa, nakasimbira anthu mu mzinda ndi kumidzi. Pamenepo anthu adatuluka kuti akaone zimene zidachitikazo. Atafika kumene kunali Yesuko, adaona munthu adagwidwa ndi mizimu yoyipa uja atakhala pansi. Atavala, misala ija itatha. Munthu oti adalowedwa ndi chigulu cha mizimu yoyipa. Anthuwo adagwidwa ndi mantha. Anzawo amene adaonerera zonse zikuchitika, adawasimbira zimene zidamuchitikira munthu wa mizimuyo ndiponso nkhumba zija. Apo anthuwo adapempha Yesu kuti achoke dera lawolo. Pamene Yesu ankakalowa mchombo, munthu amene adagwidwa ndi mizimu yoyipa uja adampempha kuti apite nawo. Koma Yesu adakana namuza kuti,
iyayi, iwe pita kumudzi kwa anthu akwanu, ukafotokozere za zikulu zimene Ambuye akuchitira mwachifundo chawo.
Munthuyo adapitadi nakayamba kufalitsa kudera lotchedwa mizinda khumi za zikulu zimene Yesu adamchitira. Atamva zimenezo, anthu onse adazizwa kwambiri. Yesu adawolokanso nyanja. Pamene adafika pasija, chinamtindi cha anthu chidasonkhana pamphepete pa nyanja pamene panali iyepo. Tsono kudafika munthu wina, dzina lake Yairo, amene anali mmodzi mwa akulu a nyumba ya mapemphero. Ataona Yesu, adadzigwetsa ku mapazi ake, nayamba kumdandaulira kwambiri. Adati,
pepani, mwana wanga mkazi ali pafupi kufa. Ngati nkotheka, mukamsanjike manja kuti achire ndi kukhala ndi moyo.
Yesu adanyamuka namapita naye. Anthu ambiri adatsagana naye namayenda momupanikiza. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a msambo pa zaka khumi ndi ziwiri. Adazuzika zedi ndi asing'anga ochuluka amene ankayesa kumuchiza. Mwakuti adamwaza chuma chake chonse, komabe osapeza bwino konse. Malo mwake, matendawo anali kunka na kulira kulira. Maiyo anali atamva za Yesu. Tsono adalowa mchinantindi cha anthu chicha, nkuphaphatiza mpaka kukafika chakumbuyo kwa Yesu. Nakhuza chovala chake. Mumtima mwake ankaganiza kuti,
ndikangokhudza ngakhale zovala zake zokhazo ndi chira.
Ndipodi nthawi yomweyo matenda msambowo adaleka. Mwini wakeyo nkumva mthupi mwake kuti matenda ake aja atha. Pomwepo Yesu adazindikira kuti mphamvu zina zatuluka mwa iye. Tsono adatembenuka nayang'ana anthu aja ndipo adafunsa kuti,
kodi ndani wandikhudza zovala?
Ophunzira ake adati,
ndinu nomwe mukuona kuti anthu akuupanikizani. Ndiye mungafunse bwanji kuti ndani wandikhudza?
Koma Yesu adayang'ana-yang'ana kuti aone yemwe wachita zimenezo. Apo mayi uja adachita mantha nayamba kunjenjemera, chifukwa anali atazindikira zimene zidamuonekerazo. Adadza pafupi nadzigwetsa pansi pamaso pa Yesu, nkumufotokozera zonse monga momwe zidachitikira. Yesu adamuza kuti,
mwana wanga, chikhupiro chanu chakuchiritsani. Pitani ndi mtendere, marenda anu atheletu.
Yesu akulankhulabe, kudafika anthu kuchokera kunyumba kwa mkulu uja. Adamuza mkuluyo kuti,
mwana uja watsilizika, musawavutenso aphunzitsiwa.
Koma Yesu sadasamale zimene anthuwo ankanena. Adauza mkulu uja kuti,
musaope ayi, inu mungokhulupirira.
Tsono sadalole kuti winanso atsagane naye. Koma Petro, ndi Yakobo, ndi Yohane, mbale wa Yakoboyo. Pamene wada afika kunyumba kwa mkulu wa nyumba ya mapemphero uja, Yesu adaona chipiringu cha anthu, akulira ndi kubuma. Iye atalowa, adawafunsa kuti,
chifukwa chani mukuchita phokosolo nseli ndi kubuma? Mwana yudu sada malire ayi, ali mtirojabe.
Pamenepo anthuwo adayamba kumseka monyodola. Iye adawatulutsira panja onse, nangotenga bambo wake ndi mayi wake wa mwanayo, ndiponso amene adali naye aja, nkulowa kuchipinda kumene kunali mwana uja. Tsono adagwira mwanayo padzanja namuuza kuti,
Talita kumi.
Ndiye kuti,
Mtsikana iwe, ndikudzuka.
Pomwepo mtsikanayo adadzukadi, nayamba kuyenda, pakuti adali wa zaka kumi ndi ziwiri. Pamenepo anthu aja adazizwa kwambiri. Koma Yesu adawalamula mwamphamvu kuti zimenezo wina aliyense asazidziwe. Kenaka adawawuza kuti ampatse chakudya mtsikanayo.
Mariko 6.
Yesu adachoka kumeneko nakafika kumudzi kwawo. Ophunzira ake adatsagana naye. Litafika tsiku la sabata, iye adayamba kuphunzitsa nyumba ya mapemphero. Anthu ambiri amene ankamvetsera adadabwa kwambiri kumanena kuti,
Kodi iye izonsezi adazitenga kuti? Nzeru zimene adalandira zinzotani? Akuthabwanji kuchita zinthu zamphamvu zotere?
Kodi ameneyu si misili wa marabwa uja mwana wa Maria? Kodi abale ake si Yakobo ndi Yose ndi Yudasi ndi Simoni? Kodi suja alongo ake ali nafepo mpano?
Choncho adakhumudwa naye. Koma Yesu adawawuza kuti,
Mneneri amalemekezeka kwina kulikonse kupatala kumudzi kwawo, pakati pa chibale ake ndiponso kubanja kwawo.
Motero sadathe kuchita zinthu zamphamvu kumeneko. Adangosanjika manja pa odwala owerengeka nkuwachiritsa. Ndipo adadabwa poona kuti anthu akumeneko sadankhulupirire. Pambuyo pake Yesu adapita kumidzi yozungulira, namakaphunzitsa anthu. Yesu adaita nophunzira ake khumi ndi awiri aja, nawatuma awiri awiri. Adawapatsa mphamvu zotulutsira mizimu yoyipitsa anthu. Adawalamula kuti, musatenge kanthu kena kalikonse pa ulendo, koma ndodo yokha. Musatenge kamba, kapena thumba la pa ulendo, kapena ndalama mchikwama. Nsapato muvale inde, koma musakhale ni mikanjwe iwiri. Adawawuzanso kuti,
mukafika pa mudzi, muzikhalanso ku nyumba kumene mudafikirako mpaka itakwana nthawi yoti muchoke kumudziko. Ngati kumudzi kwina anthu sakulandirani nakana kumva mawu anu, pochoka musase fumbi la kumapazi kwanu. Chimenechi chidzakhala chizindikiro choti apalamula.
Ophunziraja adapitadi, namakalalikira anthu kuti atembenuke mtima. Ankatulutsa mizimu yoyipa yochuluka, ndiponso ankadzodza mafuta anthu odwala ambiri nkumawachiritsa. Mfumu Herode adazimva zimenezi, pakuti mbiri ya Yesu inalita mveka ponse ponse. Anthu ena ankati,
Yohane Mbatizi uja adauka kwa akufa, nkuona akuchita zamphamvu zonsezi.
Koma ena ankati,
Iyayi ameneyu ndi Eliya.
Enanso ankati,
Iyayi koma ndi mneneri wonga aneneri akali acha.
Pamene Herode adamva zimenezi adati,
Yohane yemwe ndidandula pakhosuja ndiye adauka kwa kufayo.
Pajatu Herode kala adatuma asilikali ake kuti akagwire Yohane, akammange ndi kumponya mndende. Adachita zimenezi chifukwa cha Herodiasi mkazi wa Filipo mbale wake. Ndiye kuti Herode anali atamkwatira maiyo. Ndipo Yohane adamuza kuti,
mkulakwira malamulo kulanda mkazi wa mbale wanu.
Tsono Herodiasiyo ankadana naye Yohane, ndipo ankafuna kuti aphedwe basi. Koma ankalephera, chifukwa Herode ankaopa Yohane, podziwa kuti anali munthu wolungama ndi woyera mtima. Choncho ankamusunga bwino. Ankakonda kumamvetsera mawu ake. Ngakhale kuti ankamuva choncho, ankathedwa nzeru. Koma pa tsiku lokumbukira kubadwa kwa Herode, Herodiasi adapezerapo mwayi. Herodeyo adakonza phwando nayitana akulu-akulu aboma ndi akulu olamulira asilikali ndi anthu omveka a ku Galileyako. Tsono mwana wamkazi wa Herodiasi adalowa nayamba kuvina. Kuvinako adakondweretsa nako kwambiri Herode ndi amene adali naye pa phwandopo. Pamenepo mfumuyo idauza mtsika nayo kuti,
"Undipemphe chilichonse chimene ukufuna, ine ndikupatsa."
Ndipo adasimikiza molumbira kuti,
"Chilichonse chomwe uti undipemphe, ndikupatsa ndithu, ngakhale kukudulira dziko langa lino pakati."
Mtsika nayo adatuluka nakafunsa mayi wake kuti,
"Kodi ndikapemphe chiyani?"
Mayi wakeyo adati,
"Kapemphe mutu wa Yohane Mʼbatizi."
Mtsika na uja adabwelera msanga kwa mfumu nanena kuti,
"Ndifuna kuti tsopano pompano mundipatse mutu wa Yohane Mʼbatizi mbali."
Pamenepo mfumu Herode adamva chisoni kwambiri. Koma chifukwa cha malumbiro ake ndiponso chifukwa cha anthu oyitanidwa kuphwando acha, sadafune kuphwanya lonjezo lake kwa mtsika nayo. Choncho nthawi yomweyo adatuma mmodzi mwa asilikali ake namulamula kuti abwere nawo mutu wa Yohanewo. Msilikaliyo adapita kundende nakamdula mutu Yohaneyo. Adayika mutu wakewo mbale nkubwera nawo naupereka kwa mtsika na uja. Mtsika nayo kukaupereka kwa mayi wake. Ophunzira a Yohana atamva zimenezi adabwera nadzatenga mtembo wake nkukawika mmanda. Atumwi aja adabwerera kwa Yesu namfotokozera zonse zimene adachita ndi kuphunzitsa. Yesu adawawuza kuti,
"Tiyeni tipite kwatokha kumalo kosapitapita anthu kuti mukapumule pang'ono."
Adatero chifukwa anthu anali pilingu-pilingu mwakutiwo sankatha kupeza ndi mpata wodyera womwe. Tsono adalowa mchombo napita kwa okha kumalo kosapitapita anthu. Komabe anthu ambiri adawaona kupita nawazindikira. Motero adathamanga pa mtunda kuchokera ku mizinda yonse nakafika ku maloko. Yesu ndi ophunzira ake aja asanafike. Pamene Yesu adatuluka mchombomo adaona chikhamu chachikulu cha anthu. Adawamvera chifundo anthuwo chifukwa anali ngati nkhosa zopanda mʼbusa. Choncho adayamba kuwaphunzitsa zambiri. Nthawi ya madzulo ophunzira ake adadzamuza kuti,
"Kunotu nkuthengo ndipo ano ndi madzulo. Auzeni anthuwa azipita anke ku midzi ili pafupi kuti azikagula chakudya."
Koma Yesu adawawuza kuti,
"Inuyo apaseni chakudya."
Iwo adati,
"Ndiyetu pafunika kuti tikagule bread wa ndalama 200 kuti tidzawadyetse anthu onsewa."
Apo Yesu adawafunsa kuti,
"Mulindi bread mngati, takaonani?"
Atakaona adati,
"Alipo bread 5 ndi somba 2.
Tsono Yesu adalamula kuti anthu onse aja akhale pansi magulu-magulu pa msipu. Anthu aja adakhala ndi pansi. Magulu mwina anthu 10, mwina anthu 50. Yesu adatenga bread 5 uja ndi nsomba 2 zija nayang'ana kumwamba nkuthokoza Mulungu. Kenaka atanyema-nyema bulediyo adazipereka kwa ophunzira ake kuti akagawira anthuwo. Anthu onse aja adadya mpaka kukhuta. Pambuyo pake ophunzira aja adatola zotsala za buledi ndi za nsomba zija nkudzaza madengu 12. Mwa anthu amene adadya bulediyo amuna okha adalipo 5. Madzulo omwewo Yesu adalamula ophunzira ake kuti alowe mchombo atsogole kunka kutsidya la ku Betsaida. pamene iye akuza anthu kuti azipita kwawo. Tsono atasanzikana nawo anthu aja, iye adakwera ku phiri kukapemphera. Mmene kunkayamba kuda, nkuti chombo chija chili pakati pa nyanja. Yesu ali yekha pa mtunda. Ndiye adaona ophunzira aja akuvutika ndi kupalasa chombo, chifukwa anali atayang'anana ndi mphepo. Mama wakukalimbu, Yesu adadza kwa iwo. Iye akuyenda pamadzi pa nyanjapo, nkumafuna kuwapitilira. Koma ophunzira aja pomuona akuyenda pamadzi, adaganiza kuti ndi mzukwa, nayamba kukuwa. Onsewotu atamuona adaopsedwa. Koma nthawi yomweyo Yesu adawawuza kuti,
"Khazikani mtima pansi, ndine, musaope."
Pamenepo adalowa mchombomo, mphepo nkuleka. Iwowo adathedwa nzeru kwa basi, chifukwa anali asanamvetse bwino za buledi zija. Mitu yawo idali yowuma. Yesu ndi ophunzira ake adawoloka nyanja, nakafika ku Genesarete, nkuyimitsa chombo kumeneko. Pamene iwo adatuluka mchombomo, nthawi yomweyo anthu adamzindikira Yesu. Adathamangira ku midzi ya kufupi ndi kumeneko, nayamba kumabwera ndi anthu odwala pa machira, kudzanawo kumene ankamva kuti Yesu ali uku. Kulikonse kumene Yesu ankapita, ku midzi ndi kumizinda, anthu ankadzakhazika odwala pa mabwalo. Ankamupempha kuti awalole odwalawo kungokhudza ngakhale mphonje ya chovala chake. Mwakuti wonse amene ankayikhudza ankachira.
Mariko 7.
Tsiku lina Afarisi ena pamodzi ndi aphunzitsi ena malamulo amene adachokera ku Yerusalemu adasonkhana kwa Yesu. Iwo adaona kuti ophunzira ake ena ankangodya chakudya osasamba mmanja moyenera, ndiye kuti mosasamala mwambo osamba mmanja. Pachata Afarisi ndi Ayuda ena onse sadya asanasambe mmanja mwanjira yoyenera. Amatero kuti asunge mwambo wa makolo. Ndipo akachokera kumsika, sadya osasamba mmanja. Amasunganso miyambo ina yambiri imene makolo awo adawasiyira, monga kutsuka zikho, miphika, ndi ziwiya za mkuwa, ndi mabedinso. Choncho Afarisi ndi aphunzitsi malamulo aja adamufunsa Yesu kuti,
"Chifukwa chanu ophunzira anu sasunga mwambo wa makolo, koma mangodya chakudya osasamba mmanja moyenera?"
Yesu adawayankha kuti,
"Ino anthu achipha maso. Ndithu mneneri Yesaya adanena ndi zoona muja adalemba kuti, anthu awa amangondilemekeza ndi pakamwa chabe, koma mtima wawo uli kutalitali ndi ine. Amandipembedza inde, koma kupembedza kwawoko nkopanda phindu, chifukwa zimene amaphunzitsa ngati zophunzitsa zenizeni ndi malamulo anthu chabe."
Kenaka Yesu adati,
"Inu mumasiya malamulo a Mulungu nkumasunga miyambo ya anthu."
Tsono popitiliza mawu, Yesu adati,
"Koma ndiye muli ndi njira yanu yochenjera yosiyira malamulo a Mulungu kuti musunge miyambo yanu. Paja Mose adalamula kuti, lemekeza atate ako ndi amayi ako, ndiponso kuti wonyoza atate ake kapena amayi ake aziphedwa basi. Koma inu mumati, munthu akawuza atate ake kapena amayi ake kuti zimene ndikadakuthandiza na zoni zasanduka korobani, ndiye kuti zoperekedwa kwa Mulungu. Ameneyo sasowanso kuwathandiza atate ake ndi amayi ake. Pakutero mawu a Mulungu, inu mumawasandutsa achabechabe, chifukwa cha mwambo wanu umene mumasiyirana, ndipo mumachita zinanso zambiri zotere."
Pambuyo pake Yesu adayitananso anthu aja kuti adze pafupi, ndipo adawawuza kuti,
"Mverani nonsenu ndipo mumvetse bwino. Palibe chinthu chochokera kunja ndi kulowa mkati mwa munthu chimene chingathe kumuyipitsa, koma zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipitsa. Yemwe ali ndi makutu akumva amve."
Pamene Yesu adasiya khamuli cha la anthu nakalowa mnyumba, Ophunzira ake adamufusa zafanizo limeneri. Iye adawayankha kuti,
"Kani ngakhale inunso simumvetsa. Kodi simukudziwa kuti chilichonse chochokera kunja ndi kulowa mwa munthu singathe kumuyipitsa. Pajatu sichilowa mu mtima mwake, koma mimba, pambuyo pake nkumakarayidwa kuthengo."
Pakunena zimenezi, Yesu adagamula kuti, "Zakudya zonse anthu angathe kuzidya." Adatinso,
"Zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipitsa. Chifukwa mkati mwa mitima ya anthu ndiye mumatuluka maganizo oyipa, zachiwerewere, zakuba, zakuphana, zigololo, masililo, kuyipa mtima, kunyenga, zonyansa, kaduka, kunyoza, kudzikuza ndiponso kupusa. Zoyipa zonsezi zimachokera mkati mwa munthu, ndipo ndizo zimamuyipitsa."
Yesu adanyamuka kupita kudera la kutiro. Adakakhala ku nyumba kwina, ndipo sadafune kuti anthu adziwe kuti ali kumeneko. Komabe sadathe kubisika. Nthawi yomweyo mayi wina, amene mwana wake wankazi ankavutika ndi mzimu woyipa, adamva za iye. Adabwera kwa Yesu nagwada kumapazi kwake. Mayiyo anali mkunja wa mtundu wa anthu akusilo Fenisia. Adapempha Yesu kuti akatuluse mzimu woyipayo mwa mwana wake. Koma Yesu adamuyankha kuti,
"Ayi, alekeni ana ayembe adya mkukhuta. Sibwino kutenga chakudya cha ana nkuponyera agalu."
Apo mayiyo adati,
"Zoonadi Ambuye, koma suja angakhale agalu omwe amakhala m'musi mwa tebulo nkumadya konyenyeswa zimene ataya ana."
Apo Yesu adamuza kuti,
"Chifukwa cha mawu mwanenawa, pitani, mzimu woyipawo watuluka mwa mwana wanu."
Mayi uja adabwerera ku nyumba kwake, nakapeza ndi mwanayo aligone pa bedi. Mzimu woyipa uja utatuluka. Yesu adachokanso kudera lija la kutiro, namayenda kudusa dera la ku Sidoni, kupita ku nyanja ya ku Galileya, kudzera pakati pa dera la mizinda khumi. Anthu ena adabwera kwa iye ndi munthu yemwe anali gonti ndi wolankhula movutikira. Anthuwo anapempha Yesu kuti amchilise pomusanjika manja munthuyo. Yesu adatengera munthu uja pambali kumchosa pakhamu la anthu. Adapisa zala m'makutu a munthuyo nalavula malovu nkukhuza lilime la munthu uja. Adayang'ana kumwamba nadzuma kumuza kuti,
"Efata,"
ndiye kuti,
"Tsekuka."
Pomwepo makutu a munthuyo adatsekuka, ndipo chimene chinkamanga lilime lake chidamasuka, mpaka adayamba kulankhula bwino lomwe. Yesu adalamula anzake a munthuyo kuti,
"Musakauzere wina aliyense zimenezi."
Koma ngakhale adawalesa mwa mphamvu choncho, iwo adankanalengeza ndithu zimenezi. Ndipo anthu adazizwa kopitilira ndithu. Adati,
"Ameneyu amachita zonse bwino. Ngakhale agonthi amawachilitsa nkumamva, ndipo osalankhula amawalankhulitsa."
Mariko 8.
Pasanapite nthawi ya itali, anthu ambirimbiri adasonkhananso. Pamene Yesu adaona kuti anthuwo alibe chakudya, adaita na ophunzira ake nawawuza kuti,
"Ndikuamvera chifundo anthuwa, chifukwa akhala anene masiku atatu tsopano ndipo alibe chakudya. Ndikangowabweza kwawo ali ndi njala chonchi, alifuka pa njira, chifukwa ena achokera kutali."
Ophunzira ake adamufunsa kuti,
"Anthu ochuluka choterewa, munthu angawapezere bwanji chakudya chokwanira kuthengo ngati kuno?"
Yesu adawafunsa kuti,
"Buledi ndiye muli naye mngati?"
Iwo acha adati,
"Msanu ndi muwili."
Apo Yesu adalamula anthu acha kuti akhale pansi. Kenaka adatenga buledi msanu ndi muwili uja, adathokoza Mulungu, namunyemanyema, nkumupereka kwa ophunzira ake kuti akagawira anthu acha. Ophunzira acha adawagawiradi anthuwo. adaliso ndi tinsomba towerengeka. Yesu adathokoza Mulungu chifukwa chati nsombato, nalamula ophunzira ake kuti atiperekenso kwa anthu aja. Anthu adadya mpaka kukhuta. Adatola zotsala nadzadza madengu asanu ndi awiri. Anthu amene adali pamenepo amuna okha adalipo ngati zikwi zinayi. Pambuyo pake Yesu adasanzikana nawo anthu aja. Kenaka iye ndi ophunzira ake adalowa mchombo napita kudera la Dalamanuta. Siku lina kudabwera Afarisi ena nayamba kutsutsana ndi Yesu. Iwo adapempha Yesu kuti aonese chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Pakutero ankangofuna kumutchera msampha. Yesu adadzumira mu mtima nati,
kodi bwanji anthu ambado uno amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa? Ndithu ndikunenetsa kuti anthu ambado unowu sadzachiona chizindikiro akufunacho.
Atatero Yesu adawasiya nalowaso mchombo kuwolokera kutsidya lina. Ophunzira Yesu analata iwala kutenga buledi, kotero kuti mchombomo adali ndi buledi mmozi yekha. Sono Yesu adayamba kuwalangiza kuti,
muchenjere nacho chofumitsira buledi cha Afarisi ndi cha Herode.
Apo ophunzirawo adayamba kukambirana nkumati,
akutelo tu chifukwa tilibe buledi.
Yesu adadziwa zimene iwankanena, ndiye adawafunsa kuti,
bwanji mukukambirana zakuti mulibe buledi? Kodi mpaka pano simunazindikirebe kapena kumvetsa? Kali mitu yanu ndiyo uma eti? Maso mulinawo kodi simuona? Ndipo maguru mulinawo kodi simumva? Kodi inu simukukumbukira zijazi? Muja ndida nyema nyema buledi msanu kuti ndijetse anthu zikwi zisanu. Kodi mudadzaza madengu angati azotsala?
Ophunzira wadati,
madengu kumi ndi awiri.
Yesu adawafunsaso kuti,
nanga muja ndida nyema nyema buledi msanu ndi muwiri ndikudyetsa anthu zikwi zinayimu, mudatola madengu angati azotsala?
Iwo adati,
madengu asanu ndi awiri.
Apo Yesu adati,
nanga ndiye simunamvetsebe?
Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Betsaida. Kumeneko anthu adabwera ndi munthu wakhungu, napempha Yesu kuti amchirise pomkhuza. Yesu adamgwira dzanja natuluka naye kunja kwa mudzi. Adapaka malovu m'maso mwa munthuyo namsanjika manja nkumufunsa kuti,
kodi ukuona kanthu?
Munthu uja adaweramuka nati,
ndikuona anthu akuyenda koma akuoneka ngati mitengo.
Yesu adamuyikanso manja kumaso kwake. Munthu uja adayang'anitsitsa ndipo adachira nayamba kumapenya zonse bwino lomwe. Yesu adamuza kuti apite kwawo namlamula kuti,
usalowe ndi mudzi momwemu.
Yesu ndi ophunzira ake adapita ku midzi ya ku Kesareya Filipi. Panjira Yesu adafunsa ophunzira ake kuti,
kodi anthu amati ine ndine yani?
Iwo adayankha kuti,
ena amati ndini Yohane Mʼbatizi, ena amati ndinu Eliya,
enanso amati ndinu mmodzi mwa aneneri.
Apo Yesu adawafunsa kuti,
nanga inuyo mumati ndine yani?
Petro adamuyankha kuti,
inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja.
Yesu adawalamula kuti asauze munthu wina aliyense za iye. Yesu adayamba kuphunzisa ophunzira ake kuti, mwana wa munthu adzayenera kuzunzidwa kwambiri, akulu a Ayuda nda akulu a nsembe nda aphunzisa malamulo adzamkana. Iye adzaphedwa koma patapita masiku atatu adzauka. Zimenezi adazinena mosabisa konse. Apo Petro adamtengera pambali nayamba kumdzudzula. Koma Yesu adacheuka nayang'ana ophunzira ake enacha ndipo adadzudzula Petro adati,
choka apa iwe Satana,
Maganizo ako wa si maganizo a Mulungu ayi. Ndi maganizo anthu chabe.
Pambuyo pake Yesu adaitana khamu la anthu pamodzi ndi ophunzira aja kuti adze pafupi naye. Ndipo adawawuza kuti
munthu ofuna kutsata ine adzikane mwini wakeyo. Ndipo asenze mtanda wake nkumanditsata. Chifukwa ofuna kupulumutsa moyo wake adzautaya. Koma otaya moyo wake chifukwa cha ine ndi uthenga wabwino adzawupulumutsa. Nanga ndiye kuti munthu wapindulanji atapata zonse zapansi pano iyeyo nkutaya moyo wake? Munthu angalipire chiyani choti awombolere moyo wake? Tsono ngati munthu achita manyazi ndi ine ndiponso ndi mawu anga pamaso pa anthu ochimwa amakonowa amene ali osakhulupirika, ameneyo nanenso mwana wa munthu une ndidzachita naye manyazi pamene ndidzabwera pamodzi ndi angelo oyera ndili ndi ulemerero wa Atate anga.
Mariko 9.
Yesu adawawuzanso kuti
ndithu ndikunenetsa kuti alipo ena pompano omwe sadzafa asanaone mfumu wa Mulungu utafika ndi mphamvu.
Patapita masiku asanu ndi limodzi, Yesu adatenga Petro ndi Yakobo ndi Yohane nakwera nawo kuphirira litali kwa okha. Tsono maonekedwa Yesu adasinthika iwo akuona. Zovala zake zidasanduka zowala ndi zoyera kuti mbe. Kupambana mmene mmisiri wina aliyense angayeretsere nsalu pansi pano. Nthawi yomweyo ophunzira aja adaona Eliya ndi Mose akukambirana ndi Yesu. Petro adauza Yesu kuti
aphunzitsi, ndi bwino kuti ife tili nawo pano. Tiloleni timange misasa itatu, wina wanu, wina wa Mose, wina wa Eliya.
Ankatero chifukwa chosowa chonena, pakuti iye ndi anzake aja anatagwidwa ndi mantha akulu. Tsono padafika mtambo nuwa phimba, ndipo mu mtambomo mudamveka mawu akuti,
uyu ndiye mwana wanga amene ndimamkonda muzimumvera.
Mwadzidzidzi ophunzirawo poyang'anayang'ana adangoona kuti palibenso wina amene anali nawo pamenepo koma Yesu yekha. Pamene ankatsika phiriro, Yesu adawaletsa kuti zimene adaonazo asauze wina aliyense mpaka mwana wa munthu atauka kwa akufa. Iwo adasungadi chinsisichi koma ankafusana okhaokha kuti kodi kuuka kwa akufa kunena Yesuku ndiye kuti chiyani? Tsono adamufunsanso kuti
nanga bwanji aphunzitsi amalamulo amati Eliya adzayenera kuyamba wabwera?
Yesu adawayankha kuti
zoonadi, Eliya adzayambedwa wabwera kuti adzakonzeso zonse. Koma ipo bwanji malembo amanena kuti mwana wa munthu adzayenera kuzunzidwa kwambiri ndi kunyozedwa? Ine ndikukuuzani kuti Eliya adafikadi, ndipo anthu adamchita zonse zomwe iwo ankafuna monga momwe malembo adanenera za iye.
Pamene Yesu ndi ophunzira atatuwo adabwerera kwa ophunzira enaja, adapeza chikhamu chachikulu cha anthu chitawazinga. Aphunzitsi amalamulo ankatsutsana ndi ophunzirawo. Pamene anthu onsewo adaona Yesu adadabwa kwambiri ndipo adamthamangira kudzamulonjera. Iye adawafunsa kuti
kodi mukutsutsana zotani?
Mmodzi mwa anthuwo adayankha kuti
aphunzitsi, ine ndinabwera ndi mwana wanga wa mwamuna kuti ndidzampereke kwa inu chifukwa adalowedwa ndi mzimu woyipa womuletsa kulankhula. Umati ukangomugwira umamgwetsa pasi mwanayo nkumangoti thovu tututu kukamwa nama kukuta mano mpaka thupi gwa 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 kuuma. Ndiye ndinapempha ophunzira anuwa kuti autulutse koma alephera.
Apo Yesu adati,
ha, anthu amba topanda chikhulupiriro, ndiyenera kukhala nanube mpaka liti? Ndiyenera kukupirirani mpaka liti? Tabwera nayeni kuno mwanayo.
Adabwera nayedi. Zimu oyipa ucha utangoona Yesu Nthawi yomweyo wayamba kumzunguza mwamphamvu mnyamata uja. Mpaka iye pansi ku. Nkumango vimvinizika. Tovu lili tu, tu, tu kukamwa. Yesu adafunsa bambu wake uja kuti.
Kodi zimenezi, zidamu yamba liti?
Bambu wake yo adati.
Zidamu yamba ali mwanandiitu. Nzumu meneu wakala ukumugweta kawili kawili. Mwina ama kwa pamoto, mwina mazi kufuna kumupa. Kumangati inu mungate kuchitapo kantu. Chonde tatichitirani chifundo, mutitandize.
Yesu adati.
Bwanji mkuti ngari mungate. Zindu zonse nzote kwa medali ndi chikulupiriro.
Pomwepo bambo wa mwana uja, adane na mokweza maukuti.
Ndikukulupirira. Kuma pangono chabe, tandizeni kuti ndikhulupirire kweni kweni.
Pamene Yesu adaona kuti chikhamu cha anthu chicha chayamba kupanikizana, pamenepo adazazira mzimu woyipawo adati.
Iwe mzimu woletsa kulankhula ndi kumva, ndikukulamula kuti uduluke mwa mwanayo ndipo usadzalowenso mwa iye.
Mzimuwo udafula numzunguza mwa mphamvu mwana ucha, kenaka kutuluka. Mwanayo adangoti zii ngati wafa. Mpaka ambiri nkumati.
Watsirizika basi.
Koma Yesu adamugwira dzanja na mzutsa. Mwanayo nkuimirira. Yesu atakalowa mnyumba, ophunzira ake adamufunsa ali paokha kuti,
ifeyo ndiye tinalephera bwanji kuutulutsa mzimu woyipa uja?
Yesu adayankha kuti,
mzimu wa mtundu umenewu, pokapoka mudayamba mwapemphera mpamene munga utulutse.
Atachoka kumeneko, Yesu ndi ophunzira ake ankadusa mdziko la Galileya. Koma iye sadafune kuti anthu adziwe, chifukwa ankaphunzitsa ophunzira ake. Ankawawuza kuti,
mwana wa munthu akudzaperekedwa kwa anthu, ndipo iwowo adzamupha. Koma atamupha, yadzauka patapita masiku atatu.
Ophunzira ake sadamvetse mawu amenewa, komabe ankaopa kumufunsa. Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Kapenawo. Atalowa mnyumba, iye adawafunsa kuti,
kodi panjira paja mumatsutsana zotani?
Ophunzirawo adangoti chete. Ndiye kuti zimene ankatsutsana panjirapo zinali zakuti wamkulu ndani pakati pawo. Yesu adakhala pansi nawayitana ophunzira khumi ndi awiri aja, ndipo adawawuza kuti,
ngati wina afuna kukhala wamkulu, adzisandutse wamng'ono wotumikira onse.
Atatero adatenga mwana namkhazika pakati pawo nkumufungata, nawawuza kuti,
aliyense olandira bwino mwana wonga ngati uyu chifukwa cha ine, ndiye kuti akulandira bwino ine amene. Ndipo ndilandira ine bwino, ndiye kuti akulandira bwino osali ineyo, koma Atate amene adandituma.
Yohane adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, ife tinaona munthu wina akutulutsa mizimu yoyipa potchula dzina lanu. Ndiye ife tinayesa kumletsa chifukwa sayenda nafe.
Koma Yesu adati,
musamletse ayi. Chifukwa munthu sangati atachita zamphamvu mdzina langa nthawi yomweyo nkundinyoza. Chifukwa osatsutsana nafe ndi ogwirizana nafe ameneyo. Aliyense amene akupatsani chikho cha madzi chifukwa chakuti ndinu ake a Khristu, ndithu ndikunenetsa kuti ameneyo sadzalephera kulandira mphotho yake. Aliyense wachimwitsa ngakhale mmodzi mwa ana okhulupirira inewa, ameneyo kukadakhala bwino koposa kuti amangirire chimwala cha mphero mkhosi ndi kukamuponya mnyanja. Tsono ngati dzanja lako likuchimwitsa, lidule. Ndi bwino kuti ukalowe kumoyo osatha uli woduka dzanja, kupambana kuti ukalowe uli ndi manja onse awiri ku gehena, kwa moto wosazimika. Kumeneko mphutsi zowazunza sizifa, moto wakenso wowatentha suzima. Ngati phazi lako likuchimwitsa, lidule. Ndi bwino kuti ukalowe kumoyo osatha uli woduka phazi, kupambana kuti ukaponyedwe ku gehena uli ndi miyondo yonse iwiri. Kumeneko mphutsi zowazunza sizifa, moto wakenso owatenta suzima. Ndiponga lidiso lako likujimitsa likolole. Ndibwino kuti ukalowe mufumu wa Mulungu uli ndi diso limodzi lokha. Kumana kuti akakuponya ku gehena uli ndi maso onse awiri. Kumene kumphutsizo wazunza sizifa. Moto wakenso owatenta suzima. Onse adzeretsedwa ndi moto monga momwe nsembe imayeretsedwa ndi mchere. Mchere ndi wabwino. Koma ngati mchere watamphamvu, mphamvu zakezo kuzibwezera sonchiyani? Moyo wanu ukhale ngati wothiridwa mchere, ndipo muzikhala ndi mtendere pakati panu.
Mariko 10.
Yesu adachoka ku Kapenawo, napita kudera la ku Yudeya ndi kudera la kutsidya kwa mtsinje wa Yorodani. Anthu ambiri mbiri adadzasonkhananso kwa iye. Ndipo monga ankazolowera, adayambanso kuwaphunzitsa. Tsono kudafika Afarisi ena, namufunsa kuti,
kodi nkololedwa kuti munthu asudzule mkazi wake?
Pomufunsa chonchi, ankangofuna pomupezera chifukwa. Koma Yesu poyankha adati,
kodi Mose adakulamulani zotani?
Iwo adati,
Mose adalola kuti munthu azilembera mkazi wake kalata ya chisudzulo kenaka nkumuchotsa.
Yesu adati,
Mose adakulembera ni lamulo limeneri chifukwa chakukanika kwanuku. Koma tupachiyambi paja, pamene Mulungu adalenga zonse, adawalenga anthu wina wamamuna wina wamkazi. Nchifukwa chake mamuna azisiya atate ndi amayi, nakaphatikizana ndi mkazi wake. Ndipo awiriwo azasanduka thupi limodzi. Choncho tsopano salinso awiri koma thupi limodzi. Tsono zimene Mulungu azilumikiza pamodzi munthu asazilekanitse.
Pamene adalowanso mnyumba, ophunzira adamufunsanso Yesu za nkhani yomweyi. Iye adawawuza kuti,
aliyense amene atsudzula mkazi wake nakwatira wina akuchita chigololo ndipo akumchimwira mkazi wakeyo. Chimodzimodzinso ngati mkazi atsudzula mwamuna wake kenaka nkukwatiwa ndi wina nayenso akuchita chigololo.
Anthu ena ankabwera ndi ana kwa Yesu kuti awakhudze ndi kuwadalitsa. Ophunzira ake nkumawazazira. Yesu ataona zimenezi, adakalipa nawawuza kuti,
alekeni anawa azibwera kwa ine, musawaletse, pacha ufumu wa Mulungu ndi wanthu otere. Ndithu ndikunenetsa kuti yemwe salandira ufumu wa Mulungu ngati mwana, ameneyo sadzalowamo.
Atatero adayamba kuwafungata anawo, nawasanjika manja ndi kuwadalitsa. Pamene Yesu ankanyamuka kuti azipita, munthu wina adamthamangira. Adadzamugwadira namufunsa kuti,
aphunzitsa bwino, kodi ndizichita chiyani kuti ndikalandire moyo wosatha?
Yesu adamuyankha kuti,
ukunditchulira njuwa bwino. Wabwino uli ndi mmodzi yekha Mulungu basi. Malamulo kuwadziwa, usaphe, usadye chigololo, usabe, usachite umboni wonama, usajerere mzako, lemekeza atate ako ndi amayi ako.
Munthu uja adati,
aphunzisi, zonsezi ndakhala ndikuzitsata kuyambira ndili mwana.
Yesu atamuyang'ana adamkonda nkumuza kuti,
ukusobe chinthu chimodzi, pita kagulitse zonse zimene uli nazo, ndalama zake ukapatse anthu osauka, ndipo chuma udzachipeza kumwamba, kenaka ubwere uzidzanditsata.
Atamva zimenezo, munthu uja nkhope yake idagwa. Adangochokapo ali wovutika mu mtima, chifukwa adali munthu wa chuma chambiri. Yesu adayang'ana ophunzira ake amene adamzungulira nawawuza kuti,
mkopa atali kwambiri kwa anthu achuma kuti akalowe mu ufumu wa Mulungu.
Ophunzirawo adadabwa nawo kwambiri mawu akewa. Koma Yesu adabwerezanso adati,
ndithu inu ananga, mkopa atali kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Mkopa fupi kuti ngamira idzere pakachibowo kazingano kupambana kuti munthu wachuma akalowe mu ufumu wa Mulungu.
Pamenepo ophunzira aja adazizwa koposa, nayamba kufunsana kuti,
tsono nanga angathe kupulumuka ndani?
Yesu adawayang'ana nati,
kwa anthu Nkosa teka adi. Koma ndi Mulungu, ayi, nko teka. Paja ndi Mulungu, zonse nzo teka.
Pamenepo Petro, adayamba kulankula naye, adati.
Ifetu paja tidasia zonse, kutitizi kutsatani.
Yesu adati.
Nditu ndikuneneta, kutali ense osia nyumba, kapena abale, kapena alongo, kapena amai, kapena atate, kapena ana, kapena minda chifuwa cha ine. Ndiposo chifuwa cha utenga wabwino. Ameneyo, pasipo mpano, adzalandira zonsezo mochuluka kwambiri koposa kale. Nyumba, abale, alongo, amai, ana, minda, komanso mazunzo. Ndipo kutsogoloko, adzalandira moyo wosatha. Komatu ambiri amenali oyambirira, adzakhala otsirizira. Ndipo amenali otsirizira, adzakhala oyambirira.
Pamene iwo anali pa ulendo opita ku Yerusalemu, Yesu ankaenda patsogolo pa ophunzira ake. Ophunzirawo anali odankhawa kwambiri. Ndipo anthu amene ankawatsatira anali ndi mantha. Yesu adawayitaniranso pambali ophunzira khumi ndi awiri aja. Nayamba kuwafotokozera zimene zinali kudzamugwera. Adati,
tili pa ulendo ku Yerusalemu. Kumeneko mwana wa munthu akukaperekedwa kwa akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo. Iwo akamuweruza ndi kugamula kuti aphedwe, ndipo akamupereka kwa anthu akunja. Amenewo akamuchitira chipongwe, akamuthira malovu, akamukwapula nkumupha. Koma patapita masiku atatu iye adzauka.
Yakobo ndi Yohane anaja Zebedeyo adadzauza Yesu kuti,
aphunzitsi, ife timati bwanji titakupemphani kanthu mutichitire?
Yesu adawafunsa kuti,
inuyo mukufuna kuti ndikuchitireni chiyani?
Iwo adati,
timafuna kuti pamene mudzakhale mu ulemerero wanu mudzafike wina kudzanja lanu lamanja, wina kudzanja lanu lamanzere.
Koma Yesu adati,
simukudziwa zimene mukupempha. Kodi inu mungathe kumwanawo chikho cha masautso chimene ndikudzamwera ine? Kodi inu mungathe kulandira nawo ubatizo wamavuto umene ndikudzalandira ine?
Iwo aja adayankha kuti,
inde, tingathe.
Apo Yesu adati,
chabwino, chikho chimene ine ndikudzamwacho inonso mudzamwanawo, ndipo ubatizo umene ine ndikudzalandirawo inonso mudzalandira nawo. Koma ineyo sikuti ndowanga kusankha munthu kuti akhale kudzanja langa lamanja kapena kudzanja langa lamanzere. Mulungu ndiye adzapereka malo amenewa kwa omwe iye mwini adawakonzera.
Pamene khumi enaja adamva zimenezi, adapsera mtima Yakoboyo ndi Yohaneyo. Koma Yesu adawayitana ophunzira akewo nawawuza kuti,
mukudziwa kuti pakati pa anthu akunja, anthu amene amati ngolamulira amadyera anthu awo masuku pa mutu. Akuluakulu awonso amaonetsa ndi mphamvu zawo pa anthu awo. Koma pakati pa inu zisamatero ayi. Aliyense ofuna kukhala mkulu pakati panu azikhala mtumiki wanu. Ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati panu azikhala kapolo wa onse. Chitani monga amene adachitira mwana wa munthu. Adabwera osati kuti ena adzamtumikire ayi, koma kuti iyeyo adzatumikire anthu ndi kupereka moyo wake kuti awombole anthu ochuluka.
Yesu ndi ophunzira ake pamodzi ndi gulu lalikulu la anthu adafika ku mzinda wa Yeriko. Tsono pamene ankatuluka mu mzindamo, adapeza wakhungu wina wopemphapempha atakhala pansi pa mphepete pa msewu. Munthuyo dzina lake anali Baratimeo, mwana wa Timeo. Tsono iyeyo atamva kuti ndi Yesu wa ku Nazareti, adayamba kufula kuti,
inu Yesu, mwana wa Davide, mundichitire chifundo.
Anthu ambiri adamzazira kuti akhale chete, koma iye adafulira fulira kuti,
inu mwana wa Davide, mundichitire chifundo.
Yesu adaima nawuza anthu kuti,
tamwira nani?
Anthu aja adamwita na wakhunguyo namuuza kuti,
limba mtima, nyamuka, akukuitana.
Pomwepo iye uja adadzambatuka. Mwinjiro wake uko chi kuthamangira kwa Yesu. Yesu adamufunsa kuti,
kodi ukufuna kuti ndikuchitire chiyani?
Wakunguyo adayankha kuti,
mbuyanga, ndikufuna kuti ndizipenyanso.
Yesu adamuza kuti,
chabwino, ungathe kupita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa.
Nthawi yomweyo adayambadi kupenya nkumatsata Yesu pa ulendowo.
Mariko 11.
Pamene Yesu ndi ophunzira ake ankayandikira ku Yerusalemu kufupi ndi ku Betefage ndi Betania midzi ya ku phiri la Olivi, iye adatuma awiri mwa ophunzirawo nawo awuza kuti,
pirani mudzi mukuonawo, mukangolowamo mukapeza mwana wa bulu ali chimangire amene munthu sanakwerepo chikhalire. Mukamasule nkubwera naye. Wina kakakufunsani kuti, inu nchiyani chimenecho? Inu mukati, Ambuye ali naye ntchito. Akangothana naye amtumize konkuno nthawi yomweyo.
Ophunzira aja adapitadi nakapeza mwana wa buluyo ali chimangirire pa khomo mbali mwa msewu, ndipo adayamba kummasula. Anthu amene adali pamenepo adawafunsa kuti,
inu nchiyani chimenecho? Buluyo mukummasulilanji?
Ophunzirawo adawayankha monga momwe adawawuzira Yesu. Tsono anthuwo adawalola kuti ammasule. Ophunzira aja adabwera naye mwana wa buluyo kwa Yesu. Adayala zovala zawo pansana pa buluja. Yesu kukwerapo. Anthu ambiri ankayala zovala zawo munsewu, ena nkumayalika nthambi za masamba zomwe ankakazithyola kuthengo. Anthu amene adali patsogolo ndi amene adali mbuyo adayamba kufula kuti,
ulemu wa Mulungu, kodala amene ali kuza mzina la Ambuye, udalitsidwe ufumu wa atate athu Davide umene uli kuza sopano. Ulemu wa Mulungu kumwamba mwamba.
Yesu atalowa mu Yerusalemu adakalowa mnyumba ya Mulungu nayang'ana yang'ana zonse. Tsono poti chisisira chinali chitagwa adatuluka napita ku Betania pamodzi ndi ophunzira ake khumi ndi awiri aja. Mmawa mwake pamene iwo ankachoka ku Betania kuja, Yesu adamva njala. Ataona mkuyu chapatali potero uli ni masamba adapitapo kuti kapena kupeza munkuyu. Koma atafika sadapeze munkuyu koma masamba okhaokha, pakuti sinali nyengo ya nkuyu. Pamenepo adauza mtengowo kuti,
mtengo iwe, kuyambira tsopano mpaka muyaya wina aliyense asadzadyekonso zipatso zako.
Mawu amenewa ophunzira ake aja adawamva. Iwo adafika ku Yerusalemu. Tsono Yesu adalowa mnyumba ya Mulungu nayamba kutulutsa anthu amene ankachita malonda mmenemo. Adakubudula matebulo awosinthitsa ndalama ndi mipando ya okulitsa nkhunda. Sadalolenso kuti wina aliyense azidutsa mabwalo a nyumbayo atasenza chinthu ayi. Pambuyo pake adayamba kuwaphunzitsa nawawuza kuti,
paja malemba akuti, nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo anthu a mitundu yonse, koma inu mwayisandutsa phanga la chifwamba.
Akulu ansembe ndi aphunzitsa malamulo atamva zimenezi adayamba kufunafuna njira yoti amuphere, pakuti to ankachita naye mantha poona kuti anthu onse ankadabwa nazo zimene iye ankaphunzitsa. Kutayamba kuda, Yesu ndi ophunzira ake adatulukamo mu mzindamo. Mmawa mwake mmamawa ndithu iwo akuyenda mu msewu adaona mkuyu uja wa umilatu wonse ndi mizu yomwe. Apo Petro adakumbuka zijazi ndipo adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, taonani mkuyu uja muda utembererawu wauma.
Yesu adawayankha kuti,
muzikhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Ndithu tikunenetsa kuti aliyense walamula phiriri kuti, choka apa, kadziponye mnyanja, aranena ndi mtima osakayika nakhulupirira ndithu kuti zimene akunenazo zichitikadi. Ndithu zidzachitikadi monga momwe waneneramo. Nchifukwa chake ndikukuwuzani kuti mmapemphero mwanu mukapempha Mulungu chinthu chilichonse muzikhulupirira kuti mwalandira ndipo mudzachilandirade. Ndipo pamene mukuti mupemphere muziyamba makhululukira mzanu ngati muli naye mkanthu. Mukatero Atate anunso amene ali kumwamba adzakukhululukirani machimo anu. Koma ngati inu simukhululukira anzanu, Atate anunso amene ali kumwamba sadzakukhululukira machimo anu.
Yesu adafikanso ku Yerusalemu. Tsono pamene iye ankangoziyendera nyumba ya Mulungu, akulu ansembe ndi aphunzitsa malamulo pamodzi ndi akulu a Yuda adadzamufunsa kuti,
kodi mphamvu zoti muzichita zimenezi mudazitenga kuti? Ndani adakupatsani mphamvu zimenezi?
Yesu adati,
nanenso ndakufunsani funso limodzi. Mukandiyankha ndiye ndiyikuwuzeni kumene ndidatenga mphamvu zoti ndizichita zimenezi. Kodi Yohane kuti azibatiza mphamvu zake adazitenga kwa yani? Kwa Mulungu kapena kwa anthu? Tandiyankhani.
Iwo aja adayamba kukambirana mkomati.
Tikati adazitenga kwa Mulungu, iyeyu anena kuti nanga bwanji tsono simudamkhulupirire. Komanso tikati adazitenga kwa anthu, apo ndiye ayinso.
Adatero chifukwa choopa anthu, pakuti anthu onse ankati Yohane anali mneneri weniweni. Ndiye adangomuyankha Yesu yokuti,
kaya ife sitikudziwa.
Apo iye adati,
nanenso tsono sindikuwuzani kumene ndidazitenga mphamvu zoti ndizichita zimenezi.
Mariko 12.
Yesu adayamba kulankhula nawo mafanizo. Adati,
munthu wina adadzala mipesa munda mwake namanga mpanda kuzinga mundawo. Adakumba nkhuli yopondera mompesa namanga nsanja yolondera mundawo. Pambuyo pake munda uja adawubweleka alimi. Iye nkunyamuka ulendo wakudziko lina. Nyengo yochoa zipatso itafika, munthu uja adatuma wantchito wake kwa alimi aja kuti alimiyo akampatsire kwa zipatso za munda muja. Koma alimiyo adamugwira wantchitoyo nammenya nkumubweza wasampatsa kanthu. Munthu uja adatumanso wantchito wina, koma alimi aja adamtema mutu nkumunyazitsa. Munthuyo adatumanso wantchito wina, uyu ndiye adangomupheratu. Adachita chimodzimodzi ndi antchito ena ambiri, ena adawamenya, ena waperatu. Munthu uja adangotsala ndi imodzi basi, mwana wake weniweni wapa mtima. Ndiye pambuyo pa onse adadzatuma iyeyu. Adati, mwana wanga ekhayu akamchitira ulemu. Koma alimi aja adayamba kuwuzana kuti,
ameneyu ndiye amene ati adzamsiyire chumachi, tiyeni timuphe kuti chidzakhale chathu.
Tsono adamugwiradi namupha nkumponya kunja kwa mundawo. Kodi mwini munda wamphesa uja adzachita chiyani? Ndithu adzabwera nawapha alimiwo, munda uja nkuubwereka alimiena. Nanga monga simudawerenge malembo aja akuti, mwala umene amisira wamanga nyumba adawukana, womwewo wasanduka mwala wapangonja wofunika koposa. Ambuye Mulungu ndi adachita zimenezi, ndiponso ridabwitsa kwambiri.
Pamene akulu a Yuda aja adazindikira kuti fanizo lo Yesu ankaphera iwowo, adafunitsitsa kumugwira, koma ankaopa khamu la anthu. Tsono adangomusiya nachokapo. Anthu ena mgulu la Afarisi ndi enanso a mchipani cha Herode adatumidwa kuti akatape Yesu mkamwa. Atafika adati,
aphunzitsi, tikudziwa kuti inu mumanena zoona ndipo simopa munthu aliyense. Simuyang'anira kuti uyu ndani, koma mumaphunzitsa malamulo a Mulungu moona. Nanga tsono, kodi malamulo a Mulungu amalola kuti tizikhoma msonkho kwa mfumu ya ku Roma kapena ayi? Kodi tizikhomadi kapena tisamakhoma?
Koma Yesu podziwa maganizo awo onyenga adati,
bwanji kodi mukundiyesa dala? Tandipatsirani ndalama ntayiona.
Iwo adampatsadi ndalamayo. Tsono iye adawafunsa kuti,
kodi nkhope iyi ndi yayani ndipo dzinali ndi layani?
Iwo aja adati,
zonse ndi za mfumu ya ku Roma.
Apo Yesu adawawuza kuti,
tsono perekani kwa mfumu zake za mfumuyo, ndiponso kwa Mulungu zake za Mulunguyo.
Atamva zimenezi, anthu adathedwa nzeru. Pambuyo pake, Asaduki ena adadza kwa Yesu. Iwo amati akufa sadzauka. Adamufunsa kuti,
aphunzitsi, Mose adatilembera lamulo lakuti, ngati munthu amwalira nasiya mkazi koma opanda ana, mbale wake wa omwalirayo alowe chokolo kuti amuberekere ana mbale wake uja. Tsono padali anthu asanu ndi awiri pa chibale pawo. Woyamba adakwatira mkazi namwalira opanda mwana. Wachiwiri adamtenga mayi uja nayenso nkumwalira osasiya mwana. Wachitatunso chimodzi-modzi. Mpaka asanu ndi awiri onse aja adamwalira osasiya mwana. Potsiriza pake mayi uja nayenso adamwalira. Nanga tsono patsiku lodzauka akufa, mwini mkaziyo adzakhala uti-uti, popeza kuti abale asanu ndi awiri onse aja adankwatirapo.
Yesu adawayankha kuti,
sipamene pananga pomwe mumalakwira chifukwa chosadziwa malembo ndiponso mphamvu za Mulungu. Pachatupo uka akufa palibe nsoza kukwatira kapena kukwatiwa ayi. Onse ali ngati angelo kumwamba. Tsono zakuti anthu adzauka kwa akufa, kodi simudawerenge mbuku la Mose paja kunena za chitsamba choyakapa? Soja kuti Mulungu adamuuza Mose kuti, ine ndine Mulungu wa Abrahamu, ndine Mulungu wa Isaki, ndine Mulungu wa Yakobo. Ndiye kuti tusali Mulungu wa anthu akufa ayi, koma wa anthu a moyo. Inu ndinolako kwa basi.
Mphunzitsi wina wa malamulo adawamva akutsutsana. Ataona kuti Yesu wawayankha bwino Asaduki aja, adadza pafupi namufunsa kuti,
kodi mwa malamulo onse lalikulu ndi liti?
Yesu adamuyankha kuti,
lamulo lalikulu ndili, tamverani inu Aisraeli, chauta Mulungu wathu iye yekha ndiye Mulungu. Motero uzikonda chauta Mulungu wakoyo ndi mtima wako onse, ndi moyo wako onse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Lamulo lachiwiri lake ndi ili, uzikonda mzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe. Palibe lamulo lina loposa malamulo amenewa.
Mphunzitsi wa malamulo uja adati,
ayi, mwayankha bwino aphunzitsi. Monga mwaneneramo, nzoona ndi kuti Mulungu ndi mmodzi yekhayo, ndipo palibe winanso koma iye yekha. Mwalondolanso ponena kuti chinthu chopambana ndicho kumukonda Mulungu ndi mtima wonse, ndi nzeru zonse, ndi mphamvu zonse, ndiponso kukonda nzako monga umadzikondera iwe wemwe. Kuteloko nkoposa kupereka nsembe zopsereza ndiponso nsembe zina zonse.
Yesu adaona kuti munthuyo wayankha mwanzeru, tsono adamuza kuti,
iwe suli kutali ndi ufumu wa Mulungu.
Ndipo kuyambira apo panalibenso wina wotayesere kumfunsa kanthu. Pamene Yesu ankaphunzitsa anthu nyumba ya Mulungu, adafunsa kuti,
kodi bwanji aphunzitsa malamulo amati mpulumutso olonjezedwa uja ndi mwana wa Davide? Paja Davide ndi nzeru zochokera kwa mzimu woyera adati, chauta adawuza mbuya wanga kuti, khala kudzanja langa lamanja mpaka nditasandutsa adani yako kuti akhale ngati chopondapo mapazi yako. Davide weniweniyo akutchula mpulumutso olonjezedwa uja kuti mbuye wake. Tsono angakhale mwana wakenso bwanji?
Anthu ambirimbiri aja ankakondwa kwambiri pomva mawu ake. Pamene Yesu ankawaphunzitsa adati,
chenjera naona aphunzitsa malamulo amakonda kuyenda atavala mikanjo ya Itali, ndikuti anthu aziwalonjera maulemu pa misika. Amakonda mipando ya ulemu kwambiri mnyumba za mapemphero, ndiponso malo olemekezeka pa mwaphwando. Koma amawadyera chuma chawo azimayi amasiye, nkumapemphera mapemphero ataliatali monyengezera. Anthu amenewa adzalangidwa koposa.
Siku lina Yesu ada akhala pansi kuyang'anana ndi bokosi loponyamo ndalama zopereka ku nyumba ya Mulungu. Ankayang'anitsitsa mmene anthu ankaponyera ndalama zawo. Anthu ambiri achuma ankaponyamo ndalama zambiri. Koma padafika mayi wina wa masiye wosauka. Iyeyu adangoponyamo tindalama tiwiri. Tsono Yesu adaita na ophunzira ake na wauza kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti mayi wa masiye wosaukayu waponyamo koposa anthu ena onsewa amene akuponya ndalama bokosimo. Chifukwa ena onsewa angoponyamo zimene atapa pa zochuluka zimene ali nazo. Koma mayiyu mwamphewo wake waponyamo zonse zimene anali nazo ngakhale zimene akadagulira chakudya.
Mariko 13.
Pamene Yesu ankachoka ku nyumba ya Mulungu, wophunzira wake wina adamuza kuti,
aphunzitsi, taonani kukongola kwake kwa miyalayi ndi nyumbazi.
Yesu adamuza kuti,
kodi mukuzoona nyumba zikuluzikuluzi? Sipatatsala konse mwala ndi umodzi omwe pamwamba pa mwala unzake. Yonse adzayigumula.
Pambuyo pake Yesu adakhala pansi pa phiri la Olivi kuyang'anana ndi nyumba ya Mulungu. Tsono Petro, Yakobo, Yohane ndi Andrea adamufunsa paokha kuti,
tatiwuzani bwino zimenezi zidzachitika liti? Tidzaonera chiyani kuti zonsezi zili pafupi kuchitika?
Yesu adayamba kuwauza kuti,
chenjelani kuti wina aliyense asadzakusokezeni. Chifukwa kudzafika anthu ambiri mdzina langa namadzanena kuti mpulumutso olonjezedwa uja ndine, ndipo adzasokeza anthu ambiri. Koma inu mukadzava phokoso la nkhondo zakufupi kuno kapena mphekesera za nkhondo zakutali musadzati nkhawa ayi. Zimenezi zidzanena kuchitika, koma sinde kuti chimalizo chija chafika kale ayi. Bintu ndiyosiyanasiyana idzawukirana, mayiko siyanasiyana adzamenyana nkhondo. Kudzachita zivomezi kumalo siyanasiyana ndipo kudzakhala njala. Tsono zonsezitu nkuyamba chabe kwa mavuto. Koma inu muchenjere, anthu adzakuperekani kumabwala a milandu a Yuda ndipo adzakukwapulani nyumba zawo zamapemphero. Mudzaonekera kwa akulu a boma ndi kwa mafumu chifukwa cha ine kuti mukandichitire umboni pamaso pawo. Nkofunika kuti uthenga wabwino uyambe walalikira kwa anthu a mitundu yonse. Tsono akadzakugwirani ndi kukuperekani ku mlandu, musadzadereru nkhawa kumaganiza kuti kodi tikanene chiyani. Ayi, inu mukangonena zimene Mulungu akakuuzeni pa nthawi imeneyo. Pajaru odzalankhula sindinu ayi, koma mzimu oyera. Mbale azidzapereka mbale wake kuti aphedwe, bambo adzapereka mwana wake, ana azidzawukira makolo awo mpaka kuwaphetsa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha ine, koma imwe adzalimbikire mpaka potsiriza ameneyo ndi adzapulumuke. Chosakaza chonyansa chija chidzakhala atachimika pamalo pomwe siyenera kukhalapo. Umvetse bwino amene uwerengawe. Mukadzaona zimenezi, pamenepo amene ali Myudeya adzathawire kumapiri. Amene ali padenga pa nyumba yake asadatsike kuti akatenge chinthu mnyumba mwakemo. Yemwe ali kumunda asabwererenso ku nyumba kuti akatenge mwinjiro. Ali ndi tsoka akazi amene adzakhalidi pa thupi. Ndipo tsowa zimayiwo yamwitsana masiku amenewo. Pempherani kuti zimenezi zisadzaoneke pa nyengo yachisanu. Chifukwa masautso amene adzaoneke masiku amenewo sanaonekepo chilengedwere dziko lapansi mpaka pano, ndipo sadzaonekanso. Tsonotu masiku amenewo Ambuye akadapanda kuwachepetsa sakadapulumukapo munthu ndi mudzi yemwe. Koma masikuwo Mulungu adawachepetsa chifukwa cha anthu omwe iye adawasankha. Pa nthawi imeneyo wina akadzakuwuzani kuti ali panoto Khristu uja, kapena kuti uyo ali apoyo, musadzakhulupirire. Chifukwa kudzaoneka anthu onama omanena kuti ndine Khristu uja kapena kuti ndine mneneri, anthuwo azidzachita ntchito za mphamvu ndiponso zinthu zozizwitsa kuti ngati nkotheka asokeze ngakhale osankhidwa a Mulungu. Koma inu chenjerani, ine ndiye ndakuwuzirani zonse. Masuka ameneo, mafuro atata, dzuwa lidzada, mwezi udzaleka kuwala. Nyenyezi zidzako kuchokela kuthambo, ndipo mphamvu za mumlengalenga zidzabwedezeka. Pamenepo anthu adzaona mwana wa munthu akubwera pa mitambo, ali ndi mphamvu zazikulu ndi ulemerero. Tsono iye adzatuma angelo ake kuti akasonkhanitse osankhidwa ake kuchokera kumbali zonse, kuyambira kumalekezero ena a dziko lapansi mpaka kumalekezero ake enanso. Phunziriraniko kwa mkuyu, mukamaona kuti nthambi zake zayamba kukhala za nthete ndipo masamba akuphuka, mumadziwa kuti chilimwe chayandikira. Momomonso mukadzaona zijandane nazi zikuchitika, mudzadziwe kuti mwana wa munthu ali pafupi, ali pakhomo penipeni. Ndithu ndikunenetsa kuti zonsezi zidzaoneka anthu ambadwe unowa asanamwalire onse. Thambo ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha mphamvu konse. Koma za tsiku lake kapena nthawi yake palibe amene amadziwa. Angelo omwe akumwamba sadziwa, ngakhale ineyo mwanane sindidziwa, amadziwa ndatede wokha basi. Tsono chenjerani, khalani maso, chifukwa simudziwa kuti nthawiyo idzakwana liti. Ndimonga ngati bwana amene akunyemuka ulendo kuchoka kunyumba kwake, amasiya zinthu mmanja mwa ntchito ake, aliyense ntchito yake, ndipo amauza wapakhomo kuti azikhala maso. Nanunso tsono khalani maso, chifukwa simudziwa mwini nyumba adzabwerera nthawi yanji, kaya ndi madzulo, kaya ndi pakati pa usiku, kaya ndi tambala wayamba, kaya mbanda kucha, atha kudzabwera mwadzidzidzi. Tsono asadza kupeze ni muli mtulo. Zimene ndikunenazi sindikuuza inu nokha ayi, koma ndikuuza anthu onse kuti khalani maso.
Mariko 14.
Kudangotsala masiku awiri kuti chifike chikondwerero cha Pasika ndi chikondwerero cha masiku odya buledi wosafufumitsa. Akulu ansembe ndi aphunzisa malamulo ankafunafuna njira yotamgwire Yesu mochenjera nkumupha, koma ankati,
zimenezi tisadzachite pa nthawi ya chikondwerero ayi, pangadzachitike chipolowe pakati pa anthu.
Tsiku lina Yesu anali ku Betaniya, nyumba ya Simoni wotchedwa Wakhate. Pamene ankadya, kunafika mayi wina atatenga nsupa ya galasi ya mafuta yenieno onunkhira, amtengo wapatali, amtundu wa naridho. Mayiyo adaphwanya nsupa ija, nayamba kuthira mafuta awo pamutu pa Yesu. Anthu ena pamenepo adayipidwa nazo, nanena kuti,
chifukwa chiyani wasakaza chotere mafuta onunkhirawa? Ndithu mafuta amenewa akadatha kuwagulitsa pa mtengo wopitilira ndalama za siliva 300. Kenaka ndalamazo nkukapatsa anthu osauka.
Choncho anthuwo adamupsera mtima mayi uja, koma Yesu adati,
mlekeni mayiyu, mukumuvutiranji kodi? Zimene kwandichitira iye yuzi nzabwino kwambiri. Anthu osauka muli nawo nthawi zonse, kotero kuti pamene mufuna kuwachitira zachifundo mungathe kuwachitira, koma ine simudzakhala nane nthawi zonse. Iyeyu wachita zimene akadatha kuchita, wadzozeratu thupi langa ndi mafuta onunkhira kuti alikonzeretu lisanayikidwe mʼmanda. Ndithu ndikunenetsa kuti kulikonse kumene anthu azikalalika uthenga wabwino pa dziko lonse lapansi, aidzafotokozanso zimene mayiyu wachita kuti anthu azidzamkumbukira.
Pambuyo pake Yudasi Isikariote, mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri aja, adapita kwa akulu ansembe kuti akapereke Yesu kwa iwo. Pamene iwo adamva zimenezi adakondwa, ndipo adamulonjeza kuti adzampatsa ndalama. Iyeyo tsono adayamba kufunafuna mpata womuperekera kwa iwo. Pa tsiku loyamba la masiku a buledi wosafufumitsa, tsiku lomwe anthu ankapha mwana wankhosa wochitira phwando la Pasika, ophunzira a Yesu adamufunsa kuti,
kodi tikakukonzereni kuti malo okadyerako phwando la Pasika?
Yesu adatuma awiri mwa ophunzira ake nawo awuza kuti,
pitani mudzimu mukumana ndi munthu wamamuna atasesa mtsuko wa madzi, mukamtsatire. Kunyumba kumene ati akalowe mukauze mwini nyumbayo kuti aphunzitsi akufuna kuti kodi nchiti chipinda cha alendo choti iwowo adzadyeremo phwando la pasika ndi ophunzira awo. Iyeyo akakuonetsani chipinda chachikulu cha mwamba momwe akonzamo zonse zofunikira. Mmenemo mukatikonzere chakudya.
Ophunzira aja adanyamuka nalowa mu mzindamo. Adachipezadi monga momwe Yesu adawawuzira. Ndipo adakonza zaphwando la Pasika. Kutada, Yesu adabwera ndi ophunzira ake khumi ndi awiri aja. Onse adakhala pansi nkumadya. Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti wina mwa inu mzanga odya nane andipereka kwa adani anga.
Ophunzirawo adamva chisoni, nayamba mmodzi mmodzi kumufunsa kuti,
monga nkukhala ine?
Yesu adawayankha kuti,
ndi wina ndithu makumi ndi awiri inu yemwe akususa mkate mbalemu pamodzi ndi ine. Mwana wa munthu akukaphedwadi monga mwemwe malemba akunenera za iye. Komabe ali ndi tsoka munthu amene akukapereka mwana wa munthuyo. Kukadakhala bwino koposa kwa munthu ameneyo akadapanda kubadwa.
Iwo ali kudya choncho, Yesu adatenga mkate nathokoza Mulungu, nkunyemanyema nagawira ophunzira aja ndipo adati,
kwayani, ili ndi thupi langa.
Kenaka adatenga chikho nathokoza Mulungu, nkuchipereka kwa ophunzirawo namwa onse, ndipo adawawuza kuti,
awa ndi magazi anga otsimiza chipangano cha Mulungu. Magazi amenewa ndi wakhetsa chifukwa cha anthu ochuluka. Kunena zoona, sindidzamwanso chakumwa cha mtengo wa mphesachi mpaka tsiku limene ndidzamwe chatsopano mu ufumu wa Mulungu.
Tsono atayimba nyimbo yotamanda Mulungu, onse adatuluka nkumapita ku phiri la Olivi. Pambuyo pake Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
noseni mukhumudwa nane kundisiya? Paja malemba akuti, ndidzapha mbusa ndipo nkhosa zidzangoti balala. Koma ndikadzauka kwa akufa ndidzatsogola ndine kupita ku Galileya.
Petro adati,
ngakhale onse akhumudwe nkukusiyani, ine ndekha ayi.
Yesu adamuza kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti lero lomwe lino usiku omwe uno tambala sana lile kachiwiri ukhale utandikana katatu kuti ine sundidziwa.
Apo Petro adanenetsanso kuti,
ngakhale Atati andiphere nanu kumodzi, ine sindingakukaneni konse kuti sindikudziwani.
Ophunzira ena onse aja nawonso adanena chimodzi-modzi. Yesu adapita ndi ophunzira ake aja kumalo ena otchedwa Getsemani. Tsono adawuza ophunzira kuti,
inu bakhalani pano ine ndikukapemphera.
Adatengako Petro, Yakobo ndi Yohane. Yesu adayamba kugwidwa ndi chisoni ndi kuvutika mu mtima. Adawawuza kuti,
mu mtima mwanga muli chisoni chachikulu chofa nacho. Inu khalani pompano koma mukhale masoto.
Adapita patsogolo pang'ono nadzigwetsa pansi nkuyamba kupemphera. Adati,
ngati nkotheka nthawi yopsa ino indipitilire.
Adanenanso kuti,
Aba Atate, mungatikuchita chilichonse mundichotsere chikho cha masautsochi. Kobe njira ni zimene mukufuna inu osati zimene ndikufuna ine ayi.
Atatero adabwerera kwa ophunzira aja nawapeza ali mtulo. Tsono adafusa Petro kuti,
Simoni, uli mtulo kodi iwe? Wangati walephera kukhala maso ndi kanthawi kochepa komwe? Khalani maso inu ndikumapemphera kuti mungagwe mzoku Yesani. Mtima ndiyo funitsitsadi koma alango okhala lofoka ndi thupi.
Adachokanso nakapemphera ndi mawu omwe aja. Pamene adabwera konso adawapeza ali mtulo chifukwa zikope zawo zinkalemera ndi tulo. Choncho iwowo adasowa choyankha. Pamene adabwera ako kachitatu adati,
kodi monga mukugona abe ndikupumula? Basi tsopano nthawi ija yafika mwana wa munthu akuperekedwa kwa anthu ochimwa. Dzukani tiyeni tizipita suyu wodzandipereka uja wafika.
Yesu akulankhula choncho, nthawi yomweyo wafika Yudasi, mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri aja. Adabwera ndi khamu la anthu atatenga malupanga ndi ziponga. Anthuwo adawatuma ndi akulu ansembe, aphunzitsa malamulo ndi akulu a Ayuda. Wodzampereka uja analata wawuza chizindikiro kuti,
yemwe ndikampisyoneyo ndi ameneyo, mukangwire nkupita naye osamtaya.
Pamene Yudasi adabwera, adadzangofikira pa Yesu nkunena kuti,
aphunzitsi.
Atatero adamutsotsona. Apo anthu aja adamugwira Yesu. Koma wina mwa ophunzira amene anali naye pamenepo adasolola lupanga lake, natema wantchito wankulu wa ansembe onse, mpaka kumusenga khutu. Tsono Yesu adawafunsa anthu aja kuti,
bwanji mwachita kunditengera malupanga ndi ziponga ngati kuti ndine chigawenga? Tsiku ndi tsiku ndidali nanu mnyumba ya Mulungu ndikuphunzitsa, inu osandigwira. Koma izi zatele kuti zipherezere zomwe malembo adanena.
Pamenepo ophunzira ake onse aja adathawa kumsiya yekha. Nyamata wina ankatsatira Yesu atangofundira nsalu yokha, opanda chovala china. Anthu aja adata mgwire, koma iye adayikolopola nsalu ija nkuthawa alimaliseche. Tsono anthu aja adapita naye Yesu kwa mkulu wa ansembe onse. Kumeneko kudasonkhana onse akulu ansembe, akulu Ayuda ndi aphunzitsi amalamulo. Petro ankamsatira Yesu chapatali mpaka kubwalo la nyumba ya mkulu wa ansembe uja. Adakhala pansi pamodzi ndi alonda ku nyumba ya Mulungu nkumaotha nawo moto. Akulu ansembe aja ndi onse ambwalo la likulu la Ayuda ankafunafuna umboni woneneza Yesu kuti amuphe, koma osaupeza. Ambiri tu ankamuneneza zabodza, koma umboni wawo sunkagwirizana. Ena adayimirira nayamba kumneneza zabodza. Adati,
munthu uyu ife tidamumva akunena kuti, ine ndidzapasula nyumba ya Mulunguyi yomangidwa ndi anthu chabe, ndipo patapita masiku ataru ndidzamanga ina yosamangidwa ndi anthu.
Koma ngakhala aponso zokamba zawozo sizinali zogwirizana. Tsono mkulu wa ansembe onse adayimirira pamaso pawo nafunsa Yesu kuti,
kodi ulibe poyankha? Nzotani zimene anthuwa akukunenezazi?
Yesu adangokhala chete osayankha kanthu. Pamenepo mkulu wa ansembe uja adafunsaso kuti,
kodi ndiwedi mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wolemekezeka?
Yesu adayankha kuti,
inde ndinedi. Ndipo mudzaona mwana wa munthu atakhala ku dzanja la manja la Mulungu Wamphamvuzonse, mudzamuona akubwera pa mitambo.
Apo mkulu wa ansembe uja adang'amba zovala zake nati,
kodi pamenepa tikusowanso mboni zina? Mwadzimvera nokha kunyoza Mulungu kuopsyaku. Tsono mukuganiza bwanji?
Onse adagamula kuti ayenera kuphedwa. Ena adayamba kumtchira malofu namuphimba mmaso nkumamuwomba makofi, namanena kuti,
lotatu wakumenya ndani?
Alonda aja nawonso adayamba kummenya. Petro anali kunsi pabwalo. Mtsikana wina wantchito wankulu wa ansembe onse adafika pomwepo. Ataona Petro akuotha moto adamuyang'anitsitsa nati,
inu soto munali ndi Yesu wa ku Nazaretiyu?
Koma Petro adakana adati,
zimenezo ine sindikuzidziwa, sindikuzivetsa konse.
Ndipo adatuluka kumapita cha kuchipata. Pamenepo tambala adalira. Koma msikana uja adamuona nayambanso kuuza amene anali pamenepo kuti,
akulu amenewa anali mgulu lomweli.
Koma Petro adakananso. Patangopita kanthawi, anthu amene adali pamenepo adamuuza Petro kuti,
ndithu nawenso ndiwe wagulu lomweli.
kwete kwanu siku Galilea iwe.
Koma Petro adayamba kudzitemberera kumalumbira kuti,
Nteradi, munthu amene mukunenayo ine sindi mdziwa.
Nthawi yomweyo tambala adalira kachiwiri. Tsono Petro adakumbukira mawu aja a Yesu akuti,
tambala sanalile kawiri ukhala utandikana katatu kuti sundidziwa.
Pomwepo Petro adayamba kulira misozi.
Mariko 15.
Mawa kutangocha akulu ansembe nda akulu Ayuda ndi aphunzitsa malamulo pamodzi ndi ena onse ambwalo lalikulu la Ayuda adapanga upo. Adamanga Yesu napita naye kwa Pilato. Pilatoyo adafunsa Yesu kuti,
kodiwe ndiwe mfumu ya Ayuda?
Yesu adamuyankha kuti,
mwanena nokha.
Akulu ansembe aja adayamba kumneneza zambiri. Pilato adamufunsaso kuti,
kodi ulibepo yankha? Ona zonse zimene akukunenezazi.
Koma Yesu sadayankheso kanthu, kotero kuti Pilato adadabwa. Panthawi ya chikondwerero cha Paska, bwana mkubwa ankawa masulira mkaidi mmodzi, yemwe Ayudawo ankampempha. Anali munthu wina dzina lake Barabasi, amene adali mndende pamodzi ndi anthu ena chifukwa chowukira boma ndi kupha anthu. Tsono chikhamu cha anthu chidabwera kuyamba kupempha Pilato kuti awachitire zomwe adazolowera. Pilato adawafunsa kuti,
kodi mufuna kuti ndikumasulireni mfumu ya Ayudayi?
Adatero chifukwa adadziwa kuti Yesuyo akulu ansembewo angodzampereka chifukwa chakaduka chabe. Koma akulu ansembewo adasonkhezera anthu onse aja kuti apemphe kuwamasulira Barabasi. Tsono Pilato adawafunsaso kuti,
nanga tsono mukuti ndichite naye chiyani uyu amene mukuti ndi mfumu ya Ayudayi?
Anthuwo adafuwula kuti,
mpachikani pantanda!
Pilato adawafunsa kuti,
adala kwanji?
Koma iwo adafuwula koposa kuti,
mpachikani pantanda!
Choncho Pilato pofuna kukondwetsa anthuwo adawamasulira Barabasi nalamula kuti Yesu akwapulidwe. Pambuyo pake adampereka kuti akampachike pa mtanda. Pamenepo asilikali adalowetsa Yesu mbwalo ku nyumba kwa bwana mkubwa, nasonkhanisa gulu lonse la asilikali anzawo. Adamuveka chovala chofiirira naluka msangamutu ya minga kuyika pamutu pake. Kenaka adayamba kumampatsa moni kuti,
chikuwandani mfumu ya Ayuda!
Ankamumenya mutu ndi ndodo nama mtira malofu nkumamugwadira monyodola. Atasewera naye mwachipongwe choncho adamuvula chovala chicha namuveka nso zovala zake. Kenaka adamtenga nkupita naye kuti akampachike pa mtanda. Panjira adakumana ndi munthu wina amene ankadutsa pamenepo kuchokera ku midzi. Munthuyo anali Simoni wa ku Kirene, bambo wake wa Aleksandro ndi Rufu. Tsono asilikali aja adamkakamiza kuti aseze mtanda wa Yesu. Iwowo adapita naye Yesuyo ku malo otchedwa Golokota, ndiye kuti malo achibade cha mutu. Adafuna kumpasa vinyo sanganiza ndi mure kuti amwe, koma iye adakana. Atampachika pa mtanda adagawana zovala zake. Adachita maere kuti aone zimene aliyense atenge. Pamene adampachika pa mtanda nkuti nthawi ili 9 koloko mmawa. Mawu osonyeza mlandu omuphera adawalemba motere, mfumu ya Ayuda. Pamodzi ndi Yesu adapachikaso pa mtanda zikawenga ziwiri, china kudzanja la manja, china kudzanja la manzere. Motero zidachitikadi zimene mawu a Mulungu adanena kuti,
Adamu yesa nzawo wa anthu ophwanya malamulo.
Anthu amene ankadutsa pamenepo ankamunyodola. Ankapukutsa mitu nkumanena kuti,
"Ha, suja we mkati ndidzapasula nyumba ya Mulungu nkuimanganso masiku atatu. Tadzipulumutsa atu, tsika pa mtandapo."
Naonso akula nsembe ankamuseka. Nkumauzana ndi aphunzisa malamulo kuti,
"Adapulumutsa anthu ena, koma akulephera kudzipulumutsa iye yemwe. Uja ankati ndi mpulumutsi wolonjezedwayo, mfumu ya Aisraeli. Atatsika tutsopano pa mtandapa kuti tione ndi kumkhulupirira."
Ndiponso amene adawapachika pamodzi naye aja ankamunyoza. Nthawi itakona 12 koloko masana, padagwa mdima pa dziko lonse mpaka pa 3 koloko. Tsono nthawi ili 3 koloko, Yesu adafula kwa kukulu kuti,
"Eloi, Eloi, lama sabakatani."
Ndiye kuti,
"Mulungu wanga, Mulungu wanga, mwandisila nji."
Atamva mawuwo, ena amene adayimirira pamenepo adati,
"Tamverani, akuirana Eliya."
Motero wina adathamanga nakavika chinkhupule mvinyo wosasa, nkuchitsomeka kubango nampatsira kuti amwe. Anzake wadati,
"Taima, tione ngati Eliyayo abweledi kudzamtsitsa."
Koma Yesu adafula kwa kukulu natsirizika. Chinsalu chochinga chija cha mnyumba ya Mulungu chidang'ambika pakati mpakati, kuyambira pamwamba mpaka pansi. Mkulu wa asilikali amene adayimirira pomwepo kuyang'anana naye, ataona kuti Yesu asilizika akufula chotero adati,
"Ndithudi, munthuyu adali ndi mwana wa Mulungu."
Patali poteropo padala azimayi akungoyang'anitsitsa. Ena mwa iwo anali Maria wa ku Magadala, ndi Maria mayi wa Yakobo wa ng'ono uja, ndi wa Yosefe, ndiponso Salome. Azimayiwa ankatsata Yesu pamene iye anali ku Galileya ndi kumamtumikira. Padalinso azimayi ena ambiri omwe adabwera naye ku Yerusalemuko. Tsopano chisisira chinali chitagwa. Ndiye popeza kuti linali la chisanu, tsiku lokonzekera sabata, Yosefu wa ku Arimateya adafika. Adali mkulu wodziwika ndithu, wa mbwalo la likulu la Ayuda. Nayenso ankayembekeza ufumu wa Mulungu. Tsono iye adalimba mtima, napita kwa Pilato kukapempha kuti ampatsire mtembo wa Yesu. Pilato adadabwa kumva kuti Yesu wafa kale. Choncho adaitanitsa mkulu wa asilikali uja, namfusa kuti, "Kodi Yesu wafa kale di?" Mkulu wa asilikali iyo atavomera, Pilato adamulola Yosefe kuti akatenge mtembo. Yosefeyo adagula nsalu yoyera ya bafuta, natsitsa mtembo uja nkukuta ndi nsaluyo. Adawika mmanda ochita chosema mthanthwe. Kenaka adagudubuzira chimwala pa khomo kutseka pa mandapo. Maria uja wa ku Magadala ndi Maria mayi wa Yosefe ankaona kumene adamwika Yesu.
Mariko 16.
Siku la sabata la Yuda litapita, Maria wa ku Magadala ndi Maria mayi wa Yakobo ndiponso Salome adakagula zonunkhira kuti akadzoze mtembo wa Yesu. Mama wa ndithu pa tsiku lotsatira sabatayo adapita kumanda kucha, dzuwa litatuluka. Ankafunsana kuti,
"Kodi ndani akati chotsere chimwala chapa koma pa manda chija?"
Koma poyang'anitsitsa adaona kuti chimwalacho achikubuduza kale. Tsono tu chinali chachikuludi. Atalowa mmandamo adaona mnyamata wakhala pansi mbali ya kudzanja la manja atavala mkanjo woyera. Azimayiwo adadzidzimuka. Koma mnyamatayo adawauza kuti,
musadinkhawo, mukufuna Yesu wa ku Nazareti, ujada mpachika pa mtandayo. Wauka, sali muno. Taonani, si apa pamene adamwika. Koma inu pitani mukauze ophunzira ake, makamaka Petro, kuti iye watsogola kunka ku Galileya. Mukamuonera kumeneko monga muja adakuuzira nimu.
Pamenepo azimayiwo adatuluka nkuthawako kumandako, popeza kuti adagwidwa ndi mantha mpaka kumangonjenjemera. Ndipo chifukwa cha manthawo sadauze munthu aliyense kanthu. Yesu atauka kwa akufa, mawa ndithu tsiku lotsatira sabata ya Ayuda. Poyamba-yamba adaonekera Maria wa ku Magadala, uja adamtulusa mizimu yoyipa isanu ndi iwiriyo. Mariayo adapita kukauza amene ankakhala ndi Yesu aja. Iwowo nkuti ali ndi chisoni ndipo akungolira. Ngakhala atamva kuti Yesu ali moyo, ndipo kuti Maria wamuona, iwo sadakhulupirire. Pambuyo pake Yesu ali ndi maonekedwe osiyana, adaonekera ophunzira ake ena awiri, pamene iwo anali pa ulendo kunja kwa mzinda wa Yerusalemu. Ophunzirawo adabwerera kuzauza anzawo aja, koma iwonso sadawakhulupirire. Potsiriza, Yesu adaonekera ophunzira khumi ndi mmodzi aja ali kudya. Adawatsutsula chifukwa cha kusakhulupirira kwawo ndi kupulupuza kwawo, chifukwa sadakhulupirire anzawo aja amene adamuona iye atauka kwa akufa. Tsono adawawuza kuti,
pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikire na anthu onse uthenga wabwino. Amene akakhulupirire ndi kubatizidwa adzapulumuka, koma amene sakakhulupirira adzaweruzidwa kuti ngolakwa. Okhulupirira azidzachita zozizwitsa izi: azidzatulutsa mizimu yoyipa potchula dzina langa, azidzalankhula zilankhulo zachilendo, ndipo akagwira njoka kapena kumwa chakumwa chotha kuwapha sadzapwetekedwa. Akasanjika manja pa anthu odwala, anthuwo azidzachira.
Ambuye Yesu atalankhula nawo, adatengedwa kupita kumwamba, nakakhala kudzanja lamanja la Mulungu. Tsono ophunzira aja adanka nalalika ponseponse, Ambuye ankagwira nawo ntchito pamodzi, ndipo ankatsimikiza mawu awo ndi zozizwitsa zimene ankachita.